Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. V kalendári máme remízu, je 11.11., teda 11. novembra roku 25. A meniny majú Martina Maroš. Všetko najlepšie. A poďme k agentúrkam, nech sme v obraze. Začína sa schôdza ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G7. V Iraku sa konajú parlamentné voľby. V Írsku bude inaugurácia prezidentky Catherine Connolly a dnes si pripomíname výročie konca prvej svetovej vojny. Minister dopravy Jozef Ráš ponúkol demisiu. Robert Fico to odmietol a požiadal ho, aby odvolal vedenie železničnej spoločnosti Slovensko vzhľadom na druhú nehodu v priebehu jedného mesiaca. Obe najdôležitejšie štátne firmy tak zrejme prídu o šéfov. Riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik má namierené do Prahy, kde ho navrhujú na nového ministra dopravy v Babišovej vláde. Management tvoria nominanti Hlasu. Generálny riaditeľ Peter Hlexa bol za Pellegriniho vlády šéfom Slovenskej pošty. Po voľbách 23 ho Ráš dosadil na čelo štátneho dopravcu. Šéfovia železníc ale odmietajú, že nehoda pri Pezinku bola systémovým zlyhaním. Generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik zopakoval, že nehodu spôsobil osobný vlak z Nitry, ktorý prešiel na červenú. Takéto incidenty sa stávajú aj v Českej republike či Rakúsku, a to aj vo väčších počtoch, povedal. Bednárik ďalej naznačil, že keby aj bývalé vlády Smeru viac investovali do ETCS, k nehode pri Pezinku by nedošlo. S inštaláciou systémov sa začalo v rokoch 2010 až 2011. Za ďalších 10 rokov sa peniaze neuvoľnili. Polícia začala pre nehodu vlakov pri Pezinku trestné stíhanie za prečin všeobecného ohrozenia. Cestujúci, ktorí si nechali osobné veci vo vozňoch, si ich môžu vyzdvihnúť na železničnej polícii krajského riaditeľstva v Bratislave. Koalícia pre množstvo krádeží chystá opravu trestného zákona už na najbližšej schôdzi. Potvrdil to premiér Robert Fico, ktorý už cez víkend vyhlásil, že ak sa v praxi ukáže, že niektoré paragrafy nefungujú a prinášajú negatívny jav, treba ich zrušiť. Ďalej vyhlásil, že sa čuduje niektorým štátnym predstaviteľom, prečo sa tak držia novelizácie trestných kódexov, ktorá podľa opozície aj samospráv nárast kriminality spôsobila. Legislatívu pripravia ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti. Robert Fico oznámil zastavenie prepúšťania na okresných úradoch. Tvrdí, že by to ohrozilo funkčnosť predĺženej ruky štátu v regiónoch. Zrušiť sa malo 450 miest, čo by podľa premiéra aj tak neznamenalo významnejšiu úsporu. Stretol som sa s predstaviteľmi okresných úradov, ktorí ma upozornili, že prepúšťanie takýmto tempom by mohlo predĺžiť čakacie lehoty na rozhodovacie konania úradov, vyhlásil Fico po rokovaní vlády. Tvrdí, že si je vedomý potreby zužovania štátnych aparátov. Požiadal som preto pánov ministrov vnútra a financií, aby sa opätovne stretli a pripravili rozumný návrh, dodal premiér s tým, že by mal byť známy v najbližších dňoch. A prepúšťať sa bude aj v telke. STVR prepustí asi 5% zamestnancov. Ide o manažerské rozhodnutie prijaté s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť riadenia bez ohrozenia chodu verejnoprávnej inštitúcie a zachovania plnohodnotného fungovania jej médií, informoval Telerozhlas. Prepúšťanie už skôr avizovala riaditeľka STVR Martina Flašíková, no manažment čakal na výsledky personálneho auditu. Personálny audit poskytol jasný a detailný obraz o tom, kde sa nachádzame a čo je potrebné zmeniť, aby sme mohli STVR posunúť dopredu. Naším cieľom je moderná, transparentná a konkurencieschopná verejnoprávna inštitúcia, ktorá efektívne využíva prostriedky a dokáže investovať do rozvoja a tvorby, uviedla Flašíková. Hej, policajti pracovali. Darovanie MIGov Ukrajine podľa prokuratúry nebolo trestným činom. Vyšetrovateľ zastavil stíhanie. Trestné oznámenie podalo ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka. Slovensku nebola v zmysle trestného zákona spôsobená žiadna škoda, odkázala bratislavská prokuratúra. Vyšetrovateľ 30. októbra 25 zastavil trestné stíhanie vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jedinečnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa preto, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, informovala aktuality hovorkyňa prokuratúry. Niekto sa nám posral. A nie len v tomto prípade. Polícia odmietla začať trestné stíhanie po trestnom oznámení Petra Kotlára pre mRNA vakcíny, o ktorých tvrdil, že je v nich genetická informácia so schopnosťou modifikovať ľudskú DNA. Informovali o tom aktuality. Vládny splnomocnenec, ktorého výrazne podporuje aj Robert Fico, sa ešte v marci obrátil na generálnu prokuratúru. V trestnom konaní, ktoré bolo vedené aj na základe trestného oznámenia v súvislosti s predloženým znaleckým posudkom, vydal vyšetrovateľ vyšetrovacieho tímu COVID dňa 16. októbra 25 uznesenie, podľa ktorého, ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo policajt uznesením vec odmietne. Uvedené uznesenie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť, informoval portál polície. Štátne lesy podľa spracovateľov dreva zvýhodňujú niektorých odberateľov na úkor iných a svojou obchodnou politikou tak deformujú trh. Drevári takisto hovoria o neplnení programového vyhlásenia vlády, podľa ktorého sa mal obmedziť vývoz do zahraničia. Zväz spracovateľov dreva žiada, aby štátne lesy dodržiavali platné zmluvy s odberateľmi dreva. V opačnom prípade podľa zväzu hrozí hromadné prepúšťanie a strata pracovných príležitostí. Vedenie lesov Slovenska kritiku drevárov odmieta. Tvrdí, že ukončili zmluvy s partnermi, ktorí porušili pravidlá alebo obchodovali prostredníctvom sprostredkovateľov. Dáme si aj okienko denníka N. Fico je zodpovedný za to, že zo Slovenska urobil jednu veľkú haváriu, píše šéf-redaktor Matúš Kostolný. Čoraz viac ľuďom dochádza trpezlivosť, hanbia sa za ňo až tak, že si kupujú kriedy a kreslia na chodníky, že je zradca. O, to je zodpovedné naozaj. Ľubomíra Košňáka, analytika UniCredit Bank, prekvapilo silné oživenie slovenského priemyslu, ktoré potiahla automobilová výroba. Tak všetko je tu zle, alebo nie je. Nenaplnili sa negatívne očakávania o prehlbení poklesu, ktoré mali svoj základ v odstávke produkcie v nitrianskom závode, povedal. Výnimka zo sankcií, ktorú Viktor Orbán dohodol v USA, sa môže týkať aj Slovnaftu. Rafinérie v Bratislave a v Maďarsku fungujú ako jeden systém v rámci skupiny MOL, preto by výhody platili pre obe krajiny. Maďarský premiér získal vďaka Trumpovi výnimku z amerických sankcií voči ruským ropným gigantom ako Lukoil a Rosneft. Energetický analytik Tomáš Plecer z Erste Bank tvrdí, že táto výnimka môže trvať len dovtedy, kým to Trumpovi bude vyhovovať. Babišov konflikt záujmov môže ohroziť peniaze z Európskej únie pre celú Českú republiku, vyhlásil český prezident Petr Pavel a dodal, že z tohto dôvodu považuje za legitímne žiadať od Babiša, aby verejne vysvetlil, ako svoj konflikt záujmov plánuje vyriešiť. Ak európska múmia dospeje k záveru, že Andrej Babiš je v konflikte záujmov a nevyriešil ho uspokojivo, môže to znamenať obmedzenie zdrojov pre Česko ako celok. Potom to pocítime všetci, pretože všetky peniaze z Európskej múmie pre Českú republiku budú buď pozdržané, alebo úplne zablokované, zdôraznil prezident. Ursula von der Pfizer naznačila zmeny v dlhodobom rozpočte EÚ v prospech farmárov. Predsednička Eurokomisie sa snažila zmierniť nespokojnosť Europarlamentu s návrhom rozpočtu na roky 28 až 34. Na sociálnej sieti X označila šéfka Eurokomisie svoje stretnutie so šéfkou Európskeho parlamentu Robertom Metzelou a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou za konštruktívne a za vytýčenie jasnej cesty vpred. Že ten slovník, ktorý používajú v Bruseli, sa jasne podobá na ten, ktorý sme poznali pred rokom 89. Za Moskvu sme si dosadili Brusel. Nič sa nezmenilo, len v kalendári je ten rok troška iný. Návrh dlhodobého rozpočtu Európskej komisie vo výške takmer 2 biliónov eur narazil na silný odpor poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ho musia schváliť. Europoslancom ani európskym farmárom sa nepáči navrhovaná reforma poľnohospodárskych dotácií, podľa ktorej by sa regionálne a poľnohospodárske fondy mali zlúčiť do jednej obálky, o ktorej čerpaní by rozhodovali národné vlády. Vyšetrovanie nemeckých orgánov odhalilo nové okolnosti likvidácie plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v roku 2022. Podľa denníka Wall Street Journal získali vyšetrovatelia jasný obraz, ako elitná ukrajinská vojenská jednotka podnikla útok pod priamym dohľadom vtedajšieho najvyššieho veliteľa Valéria Zalužného. Vyšetrovatelia spojili stopy a informácie z prenájmu jacht, telefónov a registračných značiek, čo im umožnilo vydať zatykače na troch príslušníkov špeciálnej jednotky a štyroch potápačov. Nemecko žiada o vydanie veliteľa skupiny Sergeja Kuznecova z Talianska a ďalšieho podozrivého z Poľska, no Varšava žiadosť zamietla. Wall Street Journal upozorňuje, že právne konanie môže výrazne oslabiť jednotu európskej podpory pre Ukrajinu. No, tak si to zhrňme. Ukrajina zaútočila na infraštruktúru nemeckej Spolkovej republiky, člena Severoatlantickej aliancie. Opakujem, útok na člena aliancie. A čo sa stane? nič sa nestane. Všetko je vlastne v poriadku, toľko k veľaváženému obrannému paktu, ktorý si hovorí NATO. Izraelská armáda oznámila, že od začiatku novembra zabila 15 členov libanonského hnutia Hizballah a v pondelok opäť zaútočila na súvisiace ciele na juhu a východe Libanonu. Podľa Izraela išlo o zásahy na miestach spojených s pašovaním a výrobou zbraní v údolí Bikaa a v oblasti Nabatia, ktoré sú považované za bašty Hizballahu. No, ale prečo utočili, sa pýtate? No, odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože môžu a všetci sú ticho. Srbsko schválilo výstavbu luxusného hotela Trump Tower Belehrad na mieste bývalého generálneho štábu v Belehrade. Komplex zničilo bombardovanie Severoatlantickej aliancie v roku 99, píše Telegraf. Projekt v hodnote 500 miliónov dolárov presadzuje Jared Kushner, zať Donalda Trumpa, cez svoju firmu. Parlament prijal osobitný zákon, ktorým projekt označil ako naliehavý, čím sa vysporiadal s pamiatkovou ochranou. Plán vyvolal pobúrenie medzi architektami, aktivistami a opozíciou, ktorí označujú zničenú budovu za vojnový pamätník a výnimočný príklad juhoslovanskej modernej architektúry. Nuž, kritici tvrdia, že projekt je symbolickým aktom zrady, keďže ide o spoluprácu s rodinou prezidenta Spojených štátov, ktoré viedli bombardovanie. Napriek protestom vláda verí, že projekt oživí centrum mesta a zlepší vzťahy s Trumpovou administratívou. Web stránka hotela už spustila predpredaj s prísľubom bezkonkurenčného luxusu. A poďme už teda za veľkú mláku. Americký senát odhlasoval koniec rekordne dlhého 41-dňového shutdownu. V stredu o ňom bude rozhodovať ešte snemovňa reprezentantov. Donald Trump tiež vyjadril podporu návrhu zákona a prisľúbil rýchly návrat k normálnemu stavu. Americká vláda má teraz výrazne obmedzené financie. Od 1. októbra funguje v režime núdzových výdavkov. Kvôli shutdownu sú okrem iného rušené tisíce letov. Obmedzovaná je aj potravinová pomoc pre chudobných Američanov. 100 000 federálnych zamestnancov nedostávajú výplaty. Donald Trump prijal v Bielom dome sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru. Išlo o prvú návštevu sýrskeho prezidenta v Bielom dome od získania nezávislosti Sýrie od Francúzska v roku 1946. Sýrsky prezident Ahmad Šara po stretnutí s Trumpom povedal, že o jeho minulosti nehovorili. Šara je bývalý veliteľ odnože Al-Kaidi a Spojené štáty ho donedávna označovali za teroristu. Teraz sa Sýria pridáva k protidžihadistickej koalícii vedenej Spojenými štátmi. To je vec minulosti. Neposudzovali sme to, odpovedal Šara na otázky o svojej budúcnosti. Uviedol, že s Trumpom rokoval o možnostiach investícií do budúcnosti Sýrie, aby už nebola vnímaná ako bezpečnostná hrozba. Na otázku, či ľutuje teroristické útoky spáchané Al-Kaidou v Spojených štátoch 11. septembra 2001, odvetil, že s tým nemal nič spoločné a že ľutuje všetky obete. Ako sa to vraví na tom západe, ktorého sa máme držať a ktorý je majákom tých správnych hodnôt? Je to síce bastard, ale náš bastard. Všakže hodnoty sú skrátka zásadná vec politiky západu. Donald Trump pohrozil BBC, že ju zažaluje o miliardu dolárov. Právnik prezidenta Spojených štátov v liste obvinil britskú televíziu zo zlomyselného zostrihania jeho prejavu a požaduje úplné stiahnutie kritizovaného dokumentu, ospravedlnenie a primerané odškodné za spôsobenú újmu. Pre kritizované redakčné chyby už skôr rezignovalo vedenie britskej televízie, britskej stanice. BBC, modla našich červených denníčkov. Myslím, že idú presne podľa svojho vzoru naše červené denníčky. Nie je pravdu hľadať, ale ju vytvárať na svoj obraz, respektíve na obraz svojich majiteľov. Sergej Lavrov hovorí, že je pripravený stretnúť sa s Markom Rubiom, no trvá na zohľadnení ruských záujmov v prípade vojny na Ukrajine. Po poslednom známom telefonáte ministrov zahraničia došlo k zrušeniu plánovaného samitu Trumpa a Putina v Budapešti. Lavrov opakovane z neúspechu rokovaní o konci vojny na Ukrajine obvinil európskych lídrov. Brusel a Londýn sa snažia presvedčiť Washington, aby upustil od svojho zámeru riešiť krízu politickými a diplomatickými prostriedkami a plne sa zapojil do úsilia o vyvinutie vojenského tlaku na Rusko, povedal. Denník Financial Times koncom minulého mesiaca napísal, že Spojené štáty sa rozhodli zrušiť stretnutie v Budapešti pre nekompromisný prístup Ruska. Ministri financií Európskej únie budú vo štvrtok v Bruseli diskutovať o návrhoch Európskej komisie, ako využiť zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine, no zatiaľ bez konkrétnych rozhodnutí. Komisia plánuje vytvoriť tzv. Reparačnú pôžičku pre Kyjev vo výške 140 miliárd eur, ktorú by Ukrajina splácala len v prípade, že Rusko uhradí vojnové reparácie. Podľa dostupných informácií má Brusel dve hlavné možnosti. Buď aktíva vyvlastní, alebo si vezme spoločnú pôžičku na finančných trhoch, a teraz veľmi dobre počúvajte, ktorú by postupne splácali členské štáty. Takže aj ty, Jožko, aj ty, Anička, všetci to budeme splácať. Aktuálne sa využívajú len výnosy zo zmrazeného majetku. Diskusia na novembrovom zasadnutí Ecofinu má predbežný charakter a rozhodnutie sa očakáva až na decembrovom samite. Komisia tvrdí, že navrhované opatrenia nepredstavujú priame zhabanie ruského majetku. Návrhy však narážajú na rôzne právne a politické prekážky medzi členskými štátmi. Ukrajinský protikorupčný úrad obvinil štátnu jadrovú spoločnosť Energoatom z rozsiahlej korupcie. Aké prekvapujúce. Vyšetrovanie odhalilo, že zhruba 100 miliónov dolárov prešlo cez sofistikovaný systém úplatkov, v ktorom figuroval podnikateľ, bývalý poradca ministra energetiky, šéf bezpečnosti spoločnosti Energoatom a štyria administratívni pracovníci. Podľa detektívov museli dodávatelia platiť nelegálne provízie, aby získali zákazky alebo sa vyhli zdržaniam. Cez takúto schému prešlo približne 100 miliónov dolárov. Spoločnosť Energoatom v súčasnosti prevádzkuje 3 jadrové elektrárne, ktoré zabezpečujú viac ako polovicu elektriky na Ukrajine. Ukrajinský prezident Zelenský v pondelkovom prejave dôrazne vyhlásil, že každý, kto sa podielal na korupcii v energetickom sektore, musí čeliť právnym následkom. Otázka je, aký podiel dostával Zelenský však, áno. A ja si dovolím tvrdiť, že táto správička to je len vrchol, špička ľadovca toho, čo sa deje na Ukrajine. Opozičná strana Európska solidarita bývalého prezidenta Petra Porošenka začala parlamentný proces na odvolanie celej vlády, ale návrh zrejme neúspeje, keďže Zelenského spojenci majú v parlamente faktickú väčšinu. Nemecko plánuje v rozpočte na rok 2026 zvýšiť finančnú pomoc pre Ukrajinu z pôvodne plánovaných 8,5 miliardy na 11,5 miliardy eur. Podľa údajov Berlína je Nemecko najväčším európskym poskytovateľom vojenskej podpory pre Ukrajinu. Od začiatku ruskej invázie smerovalo na pomoc z tejto krajiny približne 40 miliard eur. Zvýšenie podpory má posilniť obrannú schopnosť Ukrajiny v dlhodobom horizonte, alebo v preklade do posledného Ukrajinca. Ekonomické oddelenie dôvera investorov, hospodárstvo eurozóny v novembri vraj prekvapujúco klesla, uviedla firma Sentix. Ekonomike bloku sa naďalej nedarí vymaniť sa z útlmu, okrem iného pre pretrvávajúce hospodárske problémy v Nemecku. Index dôvery pre eurozónu sa znížil na minus 7,5 boda, z oktobrových minus 5,5 boda. Analytici predpovedali náraz na minus 4 body, ale ekonomika eurozóny v novembri zostala v rastovej kríze. Indexy hodnotiace súčasnú situáciu a očakávania vykázali zhruba rovnaký pokles, uviedol Sentix. Podľa firmy investori márne čakajú na prílev priaznivých správ o nemeckej ekonomike. Vo výhľade na nasledujúcich 6 mesiacov očakávajú, že útlm v Nemecku bude pokračovať. A všetci sú prekvapení. Slovami klasika, drahí priatelia, bude ešte horšie, pretože kompetentní si pred pravými príčinami zakrývajú oči. Otázka je, či zámerne, alebo sú naozaj takí blbí. Poďme do zelenej zóny. Nastal čas poraziť popieračov zmien klímy, vyhlásil brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva pri otvorení 30. konferencie OSN o klíme. Aj tento slovník je mi povedomý. Veci sa opakujú, heslá sa oprašujú, fungovali vtedy, prečo ich nepoužiť aj dnes však. Globálne oteplovanie takmer určite prekročí 1,5 stupňa Celzia, zaznelo na úvod panelu. Lula vo svojom prejave na úvod tejto dvojtýždňovej konferencie dôrazne obhajoval multilaterálne klimatické akcie. Ja sa pýtam, všetci tí účastníci, či prišli pešo alebo na plachetnici. Určite leteli každý jeden svojim jetom. Upozornil, že klimatická zmena už nie je hrozbou budúcnosti, je to tragédia prítomnosti. Brazílsky prezident zároveň kritizoval tých, ktorí odmietajú vedecké dôkazy a šíria strach, útočia na inštitúcie, vedu a univerzity. Podľa Lulových slov je čas uštedriť popieračom porážku. Dodal, že boj za ochranu klímy je omnoho lacnejší než vedenie vojen. No, firmy si to ale nemyslia, že? Britský ropný a plynárenský gigant Shell vystupuje z dvoch projektov rozvoja veternej energie v Severnom mori. Rozhodnutím skupina potvrdzuje odklon od obnoviteľnej energie a dôraz na podnikanie v oblasti fosílnych palív. A takto si tu žijeme, sem tam si aj dáme.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Hmla v Trebišove, v Košiciach, v Lučenci, ale aj v Dudinciach, v Urbanovej, Nitre a v Piešťanoch. Slnko vykúka len v Telgarte, v Poprade a na Chopku, troška aj v Žiline, inak je pod mrakom. Teploty nasledovné, novembrové. Martin na bielom koni neprišiel, ale teplo rozhodne nie je. 2 stupne v Dudinciach, 5 v Urbanovej, 4 v Gabčíkove, 7 v Bratislave, Bratislave, len 2 stupne Celzia v Nitre a v Piešťanoch, ale 6 stupňov v Kuchyni, 4 v Senici, takmer 7 v Trenčíne, 6 v Prievidzi, 3 stupne v Žiari nad Hronom, Sliač má 3 stupne, 5,5 stupňa v Martine, 6,5 v Žiline, 5 stupňov v Liesku, mrzne na Chopku, tam je minus 1 stupeň, 1 stupeň ale nad nulou v Lučenci, takisto v Rožňave, 3 stupne v Telgárte, 6 v Poprade, v Košiciach len 1 stupeň Celzia, 6 v Trebišove a v Kamenici na Cirochov, ale aj v Tisinci a Bardejove, no a 5 stupňov Prešov hlási. Čo sa týka predpovede, na dnes tá dlhá rozhodne nebude. Bude oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky a spočiatku aj mla, tá sa ešte vyskytuje v niektorých miestach Slovenska. Najvyššia denná teplota 6 až 11, po zmenšenej oblačnosti ojedinele 13 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a bude bez vetrie, alebo len slabý vietor bude fúkať.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ránko do štúdia 54 aj 11.11. roku 2025.
Dobré ráno ti prajem poslucháčom aj divákom. A chcem včerajší hoax, čo som tu pustil, tak musím ho napraviť. A niekto ma to upozornil. Ja som sa pozeral na nejakého iného Majerského. Prirovnajte to, alebo tá dôvod je proste normálne moje ignoranstvo. Hej. Tak údajne tento Majerský je 71. Takže
Nie je. Noro, nie je. Nie je. Je 84. Lebo ľudia si mýlia dve mená. Je Majerský predseda KDH,
no?
To je Milan, tuším.
Hej.
A je František Majerský,
ano.
Ktorý je bol na kandidátke KDH, je poslancom za KDH. A František Majerský, o ktorom bola reč a ktorú sme púšťali, sa narodil 31. augusta 1984. Lenže niekto asi zrejme nevie rozlíšiť medzi Františkom Majerským, František a Milan.
Dobre, takže vlastne o tom, dobre, tak, lebo ja som toho včera našiel, lebo však ty si povedal František, som našiel František, potom ma niekto upozorňoval, že je 71, ale to je zase nejaký Milan, hej.
71 je Milan Majerský, predseda KDH.
To je ten, Mážel, čo je pod papučou tej Lexmanovej, hej. No. Takže,
áno, Milan Majerský. To je Milan a my sme púšťali niekoho úplne iného, konkrétne Františka, no. Majerského.
Dobre, takže dobre.
Ste chceli vedieť.
Ja ti veľmi pekne ďakujem. Hej. Nakoniec vidíte, nie som ignorant, som najlepší.
Toto je František Majerský. Okážem. Ani sa nepodobajú, hej.
A to je 84 tento, hej.
A ten, áno, to ten je 84.
Bojoval, za nás bojoval o slobodu v 89.
Áno.
Hej, s Káčerom.
Lebo je rozdiel medzi Františkom a Milanom. Františkom a Milanom.
Tak, ja ti ďakujem. No. Dobre, nemusím sa nikomu ospravedlňovať.
Máš ho tam za čo.
Hej. Takže ako toľko k tomu. Dobre, včera som nekomentoval to BBC. Počúvajte, BBC, nemôžete veriť. Hej? Dlho. Ja som samozrejme BBC veril, hej? Ja to sledujem, ja neviem, 30 rokov alebo koľko, ako v pohode, ja som bol úplne, že dobre, však top žurnalistika, majú všetky peniaze na planéte a neviem čo. A kedy som im prestal veriť, bolo 11. septembra 2001. Ja som videl na životu reportáž, keď tá milá pani z BBC teda hovorila o tom, ako budova číslo 7 padla a ona, tá budova bola za ňou. A nebojte sa, ja napriek tomu, že aké 2 roky predtým som bol, motal som sa tam okolo World Trade Center, ja mám aj fotky ešte, akože svoje vlastné, čo som fotil. Hej. Ale nevedel som v 2001, jak vyzerá budova 7 a že za ňou je tá budova 7. Ja som videl tú reportáž, ale ja som nevedel, že ona rozpráva, že niečo padlo, čo za ňou bolo. Ako v žiadnom prípade, tak New York som nepoznal, ani dnes ho tak nepoznám. Ale potom samozrejme na internete to bolo vyzdvihnuté a potom samozrejme tú reportáž som videl x krát. No a vtedy som si vravel, že vravím, okrem toho teda, že cestujú v čase, niečo nie je v poriadku. A potom, keď som žil vo Veľkej Británii, tak to bolo dnes a denne. Hej. nemôžete im veriť, hej, zostrihávajú. A teraz, neviem, aj ty si to čítal, aj včera som ja niekde čítal, že pochybili, alebo ja neviem čo. Nie, urobili to na schvál. Takisto, jak Markíza urobila na schvál tých čo to boli?
Dezoláti v uliciach,
hej. To je, proste toto zostrihali na... A čo je najhoršie na tom, hej, že vy neviete, čokoľvek pozeráte z BBC, hej, vy neviete, či to je zmanipulované, alebo nie je. Hej. Toto je jedna vec, na ktorú prišli. Hej, a prišli na to, lebo Trump. Hej. A teraz, koľkým to urobili? Na koľkých veciach sa takto podielali? Nemôžeš im veriť, v žiadnom prípade, ako zabudne na to. Hej. Proste to je konečné, ale čokoľvek, čo je mainstreamové, je bohužiaľ takto. Prečítam vám, lebo tu máme takéto veci. Toto je článok od Eky Balaškovej z hlavného
Eka, oddenia. Pozdravujeme ťa.
Pozdravujeme. Idem prečítať tvoj článok. Ministerstvo vnútra pred rokom 21. novembra spustilo rozsiahle vyšetrovacie kauzy darovania vojenskej techniky Ukrajine. Špeciálny tým s názvom Darca dostal za úlohu preveriť všetky podozrenia týkajúce sa bývalého vedenia rezortu obrany členov vlády, ktorí svojim konaním mohli ohroziť obrany schopnosť Slovenskej republiky. Žiadne také, že mohli, ohrozili. Koniec bodka. Hej. Vyšetrenie prevzal úrad boja proti organizovanej kriminalite, to je bývalá NAKA, hej, ktorý vznikol teda po...
Úbok.
A to bolo aj predtým. Potvrdilo sa to, čo nedávno prezentoval minister obrany Robert Kaliňák. OČTK podľa neho síce konajú nezávislo, no nie je spravodlivo. Kaliňák tiež asi hulí niečo. Jak sú títo nezávislí? Jak je nezávislí Žilinkami, povedzte? Ako ste normálni? Tým Darca po 30. októbri už nevyšetruje darovanie stíhačí MiG-21 systému protivzdušnej obrany a kup na Ukrajinu. Aj nepotvrdili sa dve obvinenia. Kaliňákov predchodca, Naď, si medlí ruky a avizuje vlastné trestné oznámenia. A nebojte sa, tam to pôjde. Aj. No, kam má namierené súčasná vládna koalícia, pýta sa Eka. Tibor Gašpar vysvetlil, že z vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú kauzy minulej vlády, môžu po voľbách urobiť organizovanú zločineckú skupinu. No, a teraz. Túto otázku treba klásť polícii a prokuratúre, nie politikom, ktorí do toho nemajú zasahovať. My sme z niektorých rozhodnutí šokovaní. OČTK majú byť nezávislé a spravodlivé. My máme pocit, že sú nezávislé a nie sú spravodlivé. Zasa má niekto výhodu, alebo sme sa len vrátili k tomu, že prezumcia neviny platí tak, že kolektívne rozhodnutie sa ťažšie postihuje, vysvetľoval na Infovojne nedávno minister obrany Kaliňák. Teraz si zoberte, on tam tie boženy poslal, nie Kaliňák? Ak by nezastavili to stíhanie a odstíhali by Naďa, hej, zákonite by museli začať stíhať aj Kaliňáka. Zamyslite sa nad tým.
Nemyslím si.
Nie?
Pretože 5 božien neohrozilo nijako obrany schopnosť Slovenskej republiky. Odovzdanie MIGov, S-300 a tých Kubov ohrozilo, pretože žiadna náhrada za ne neprišla. Žiadna náhrada za ne neprišla.
Zase ale rozhodovali o...
A nejakých 5-6 božien, prepáč, ale to sa s MIGmi a s S-300 a Kubmi nedá porovnávať. Nehovoriac o tej munícii, ktorá sa zo dňa na deň preskladnila. Nakúpili sme ju, nepotrebovali sme ju. Nakúpili a za 2 dní už bola na Ukrajine. Toto s tým nemôžeme.
Zase sa bavíme o správe cudzieho majetku, rozumieš? Hej. Ale to je ako celku jedno. Ten pozrite sa. Toto, vrátim sa k tomu včerajšku, hej, k tomu chlapcovi a k týmto veciam. Hlavne mladí, presne, ja viem, že veľmi nechápete, hej, ktorá bije, ale inak, ak chcete akoby vedieť, ako bude vyzeralo Slovensko, keď tam zvolíte Šimečku, tak sledujte teraz New York, hej. Sledujte, čo sa tam bude. A to je Tomáš vlastne. Tomáš.
Ale to nemusíš ani sledovať New York, stačí sledovať Bratislavu.
Napríklad, hej. Ale ten New York bude taký okatejší teraz. Hej. Pozrite sa. Prečo kritizujeme a prečo každá vláda robí niečo proti Slovákom a záujmom Slovenskej republiky. Hej. Pozrite sa, pokiaľ budú análne alpinistické kroky smerom k Číňanom, k americkému Deep Stateu, kým budú potrebovať splácať dlhy voči oligarchom, ktorí im financujú kampaň, hej, pokiaľ budú politici, ktorých volíte, či už je to Šoroš, alebo Výbok, alebo to je úplne jedno, hej, pokiaľ budú závislí na týchto ľuďoch, tak vždy budú musieť nejakú službičku urobiť pre týchto ľudí a hlavne k tomu, že jednotlivci alebo komunistická strana Číny alebo neviem čo, alebo Deep State, hej, alebo Šoroš, alebo sionisti, alebo hocikdo, hej, a chce mať výhody, musí sa to urobiť, že musí, no zákonite to proste urobiť na úkor Slovákov, kresťanov. Hej. A preto, aj keď sa niektoré tie vlády akože by nechceli a nie sa vedia, že bude zlé, alebo vedia, že niekto to vyťahne a použije to proti nim, hej, no ale musia platiť svojim páničkom. Musia sa odvďačiť svojim páničkom. Hej. A preto každá jedna vláda bude robiť nejaké protislovenské kroky. Hej. Proste každá jedna. Nechápam, prečo smeráci to robia, lebo však mali toľko peňazí, že si mohli kampaň spraviť sami, aj si ju robili počas 2023. Neviem, kde sa vzalo to análny alpinizmus voči komunistom čínskym. Neverím tomu, že Robert Fico je presvedčený, že to je strategicky a veľmi dobrá vec pre Slovensko. Hej. Verím tomu, že vie veľmi dobre, lebo to povedal na kameru, hej, vie veľmi dobre, že orgány, ktoré robia tieto schvaľovacie procesy, porušujú zákony. Nikto ich stíhať nebude takisto ako Naďa. Hej. Ale toto vám chrústici nevadí. Hej, lebo to je príliš komplikované pre tú tvoju sprostú, sfetovanú hlavu. Však toto ti nevadí. Nevadí ti 1,5 milióna vecí. No ale proste tu sme. Hej? A preto asi treba ten systém volebný zmeniť. Úplne od podlahy. Pretože toto je nenormálne. Zoberte si, my sme zadlžení až po uši, nemuseli by sme. Hej? Peniaze, ktoré vyprodukujeme, zaplatíme na daniach, títo ľudia utratia, plus utratia ešte viac, plus úroky, to všetko musíme my splácať. A furt tvrdia, že je málo. Hej? A furt niekde niečo proste a neexistuje. Hej? A diaľnice teraz sa dokončujú po 30 rokoch. Čo? Koľko? A zrazu to ide. Mi povedzte. Čo? A doteraz čo? Zrazu, keď sa musí konsolidovať a nie sú peniaze, ide dokončiť diaľnice. A? Nikomu to nevadilo nič. Rozumieš? Ja viem, si mladý, si sprostý, chodíš do školy na kolobežke, ej? Ale priemysel, a to znamená ekonomika, aby tvoji rodičia ti mohli kúpiť to kolobežko a zaplatiť elektriku, z ktorého si ju nabíjaš, ty debil, ej? Potrebuje infraštruktúru. Že? Ale to je pre tvoju svetovanú hlavu je príliš komplikované. Diaľnice sú súčasťou infraštruktúry, ktorú priemysel potrebuje. Hej. Lebo ty môžeš vyhrať peniaze, ty môžeš robiť kdejaké machinácie finančné, ty môžeš doviesť veci z Číny, handry a potom zbohatnúť čak, hej, a predať to Slovákom. To je všetko super. Hej. Jediné, čo ti drží ekonomiku, je, čo vyprodukuješ a predáš niekomu inému mimo svoj štát. Tam zarábaš. Export je dôležitý. Hej? Ale veď, krucina, pozrite sa okolo seba, čo sa tu deje. Hej? A nikomu už nevadí. A povedz sa, dobre, zastavili Naďové trestné stíhanie. A úplne na hulváta. A úplne v pohode. A všetci budú tvrdiť, a toto je správne, a takto to má byť. Hej? A toto je spravodlivosť. A v tomto máš žiť. A teraz mi povedz, k čomu ti je voliť v ďalších voľbách smerákov. K čomu? Mi povedz. Hej, k čomu ti bude voliť PSK? K čomu? Keď je furt to isté. Hovor.
Na pochopenie, prečo sa to takto deje, úryvok z debaty do kríža Jaroslava Danišku, kde pomery v polícii vysvetľuje pán Žitný.
Bol by som vám, pán Spišiak, takto povyťahoval x uznesení, kde čítam. V neupresnený čas na neznámom mieste žiadne, dokonca ani škoda tam nie je vypísaná. To nie sú žiadne dôkazy, to sú báchorky. A toto tu bežalo 3 roky. Táto prax sa použila potom na vysoko postavených ústavných činiteľov, predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Ja si neviem predstaviť normálny štát, právny štát s demokratickým systémom, že v rovnakom čase je zatknutý a obvinený riaditeľ spravodajskej služby, krátko na to jeho nástupca a ešte aj riaditeľ Národného bezpečnostného úradu a tí dvaja idú ešte aj do väzby. Čolinský, Michal Aláč a Roman Konečný sa nedopustili ničoho trestného. Celý ten prúser, pardon za výraz, začal tam, že bol napichnutý Slovenskou informačnou službou nejaký Peter Petrov, prezývaný Tiger. A zachytili pritom aj policajtov. Odtiaľ sa to začalo celé. Odtiaľ vznikla aj tá pivničná schôdzka v službe. A zrazu bol obvinený. Vladov Čolinský, potom Aláč. Čiže to bol proste úplne ako mimo rámec právneho štátu, niekto tu niekoho odstraňoval z cesty.
Niečo sa
čo je horšie? Tak? Čo ale môže byť horšie, keď polícia ovládne ministerstvo vnútra, konkrétne v prípade pána Šimka?
Prílišná kriminalizácia.
Polícia neovládla
ovládla, ministerstvo. Docelila, že odvolali.
No ale nemusel odstúpiť.
No, ale
mohol zostať v pozícii.
Ja som predovacil povedal,
pán Spišák, ale nemôžu policajti toto robiť, bumni alebo oni. Pardon, no to nemôžu.
Pán, ja som síce predovacil povedal, že
pre mňa iné je dôležité. Keby táto súčasná politická moc so svojimi trestnoprávnymi štruktúrami postupovala tak, ako postupovali za odpočinajúc Matovičom a končiac s pánom Odorom, tak by to tu ináč vyzeralo. Zatýkanie o 5. hodine ráno, samopal na dieťati. Stalo sa tu niečo po nástupe Roberta Fica, niečo podobné? Nie. To je pre mňa bilancia. Pre mňa je bilancia, že zomreli dvaja advokáti, pán Almáši a pán Krivočenko. Že zomrel bývalý prezident policajného zboru Milan Lučanský. To je jeden eklatantný prípad a všetci sa tvária, že nič sa nestalo. Ktorého obvinili na základe jedného tvrdenia nejakého Norberta Pakšiho, Kriváka par excellence, ktorý nakoniec toho prípadu vyšiel bez nejakého trestu. Toto je pre mňa, pán Spišák, bilancia. To je otrasná bilancia likvidácie právneho štátu a dominancie policajných zložiek určitých ľudí nad ministerom vnútra a vlastne nad celým štátom. Ešte. A preto len tie 3 roky. Preto to nevydržalo celý čas, celé štvoročné obdobie. Toto keby sa bolo stalo, boli by sme dnes možno niekde inde. Dnes je situácia taká, ja vám poviem, ako to vyzerá v polícii. Vy to viete tiež. Je tam jedna časť, ktorá si hovorí, ja s tým nič nemám, druhá, ktorá hovorí, my sa vrátime, neštvite nás. A tí tretí hovoria, tak si počkajme.
A všetci čakáme.
No, pozrite sa, ako Žitný má pravdu samozrejme, lebo má pravdu. A problém je ten, ja na toto upozorujem roky, rokúce. Toto ešte zakali nejaká bolo. Tak polícia je skorumpovaná, to funguje jak mafia. Nie všetci z nich, samozrejme, ale minimálne 20-30% funguje takýmto spôsobom. Sú napojení na nejakých zločincov, sú napojení na politické špičky, ktoré páchajú tiež trestnú činnosť. Takisto sú takíto ľudia na prokuratúre, takisto medzi sudcami. A teraz, ty ideš, a dobre, my to nebudeme robiť, budeme fungovať iným spôsobom, povedia smeráci, hej. A za ministra vnútra dajú Eštoka. Teda keby si poslal, rozumieš, dostane vyhádzať hnoj bez rukého. Na kýho boha tam je ten chlapec, mi povedzte. Čo tam robí? Tá polícia musí byť, tých 30% stadia musia byť identifikovaní a musia byť zlikvidovaní tým spôsobom, že budú vyhodení od polície. A pre štát by som nenechal robiť nič ani umývať schody pred parlamentom. Toto sú zločinci, ktorí si myslia, že môžu. Lebo môžu. Oni sa nemýlia. Vidíte, že môžu. No ale povedzte mi, na čo ja budem voliť smerákov? Povedzte mi, na čo? Čo sa zmení? Čo? Chytia Jožka Mrkvičku, hej, teba, mňa, hoci koho a zomelú ho. Smeráci to neurobia, smeráci nevyriešia zánik právneho štátu. Môžu oni rozprávať, koľko chcú. Toto je realita. A tí zločinci tam sú, stále sú v tej polícii. Stále tam sú. A Eštok sa prizerá. A keď náhodou niečo vyvedú, no, tak on sa ich zastane. Policajná brutalita, on sa ich zastane. Není problém. Tak ale na čo tam nie? Rozumieš, tak ak je tam kvôli peniazom, tak ho treba stadiaľ dať preč a my budeme nech ich sediť doma, my budeme dávať tých, ja neviem, čo, koľko bere, 6, 8, 10 tisíc, to je jedno. Hej. ale nech sa stane ministrom vnútra, kto to vie vyčistiť. A Kaliňák to tiež nie je. Pozrite sa, táto banda zločinecká tam fungovala aj pred rokom 2020. Toto si treba uvedomiť. Niektoré veci nerobili. Rozumiete, niektoré veci neboli tak okaté, jak 2023. Ale aj pred,
spomeňme
aj po...
Spomeňme si na Martina Rybára.
Aj sa tieto veci dejú. Rozumiete? Kemláge dodnes nebola odškodnená. Nič. Nechali ho tam zdochnúť, toho je chalana. Rozumieš? Že Kaliňák... Čo? Dobrodka ho nenastúpil do práce. Rozumiete? Títo ľudia nebudú nič riešiť. Chápeš? Lebo všetko sa dá vysvetliť nejakým spôsobom, tak sa to bude vždy vysvetľovať takým spôsobom, ako to tieto ultralavicové špinavé a títo špinaví trockisti chcú. A o tom to je celé. A Smer iba uhýba. Smer nie je schopný sa postaviť a toto zlikvidovať. Na to nemajú. Ja vám to vravím, proste to nie je, proste nič proti ním. Taká to je realita. Ja tiež nezodvihnem 300-kilovú činku. Ja ti to hovorím. A ty si môžeš myslieť, čo chceš. Aký som ja frajer. Ja ju nezodvihnem. Takisto, jak títo ľudia, lebo nie som schopný, takisto, jak títo ľudia nie sú schopní zaviesť právny štát. A to je celé. A rozmýšľajte. Ak si budete myslieť, že budete voliť PSK, hej, že oni privedú, nie, to sú tí ľudia, ktorí ničia ten právny štát. Hej. A my, alebo vy, čo ste volili Smerákov, ste si mysleli, že sú schopní to zastaviť, ale tak evidentne buď nechcú, alebo nevedia, ale ako výsledok je stále samozrejme ten istý, že a my nemôžeme, lebo prokurovať, lebo tu pomente zákony a vyčistite to tam. Nebudeš sa kvôli nejakému generálnemu prokurátorovi, rozumieš, ktorý nerobí, tu čo, necháte klaknúť celý štát? Vy nie ste schopní prijať zákon a staďal ho odpratať toho hajzla? Nič? No nie ste. Asi to niekomu vyhovuje, že? Potom sa môžu robiť nezákonné veci, keď sa ide stavať baterkáreň. Nie sme ako oni. No nie, ste takí istí ako oni. Taká to je realita. Adrianko, nepočuje nás. Nemá sluchátka. Ale snáď si už nasadí. Uvidím, mali by sme mať hostia na telefóne. A... No, vidíš, už ma počuješ, však.
Volal. Už ťa počujem, aj. Lebo tuto s pani Burdiovou sa sťažuje, že kedy pôjde do éteru. A potom, keď jej volám, tak má obsadené.
Aj.
No, takže toto som ja riešil. Sa nesmej, pani doktorka. Dobré ráno.
Ste doktorka? Či inžinier?
Katarína, poďme k veci.
Dobré ráno.
Čas, máme toho veľa. Aj. Dobré ráno. Budeme sa baviť o baterkárni, takže čo máš nové?
Tak, priatelia, najvyšší čas znovu si zopakovať, stokrát opakované, je to veľmi veľa. Začnem tou, vlastne napojím sa na tému, ktorú infovojňacký chlapi povedali pred chvíľou. Nežijeme ani vo formálnom právnom štáte a preto je možné klopkať na kameň. No a na ten kameň Haló?
No však hovor, Katarína, pre Boha.
A na ten kameň klopkajú tí, ktorí sa rozhodli, že budú sociálno-demokraticky vládnuť. Výsledkom toho, ja som sa teraz zúčastnila toho klopkania, napriek tomu, že sme ako ľudia s prejavujúcou vôľou boli rozdelení na tri skupinky, pretože vlastne pri tom kruhovom objazde si naša, ja už neviem, či to môžem nazvať vláda, lebo ono sa chovajú jak kráľovská rodina, komplet teda tá cesta prístupová, tam akože nebolo možné. Našťastie ľudia zablokovali aj tú delegáciu, jak sa povie, vlastným telom bránili zem. No, takže niečo sa udialo. Medzi tým ľudia boli sústredení pred tým, volá sa to, že diskohala, tak tam mali si medzi sebou naša verchuška s chudobnou Čínskou republikou, ktorú treba zadotovať, sa tam predvádzali, aké je úžasné ukradnúť Slovákom najbonitnejšiu zem, aké je úplne super, keď prídeme my o vodu, a úplne najlepšie je zničiť komplet archeologickú, historickú a vôbec tú minulosť Slovákov. Takže si pozreli videjka, potriasli si rukami, vyoblečkovaní, no ale ako tam behli priatelia poza autobus, poza obrovský autobus, vbehávali na tajňaša donútra, no hotová komédia. No a potom, keďže sme to tam dobre ohlučili, ozvučili sme to, a jasne sme prijavili vôľu, že toto nie je v záujme Slovenska. A darmo pán Kaliňák vypráva o nejakom HDP, hľadalší podvod, a zosmiešňuje tam niekoho, kto jasne mu poukáže na to, že toto nie je o HDP, pán Kaliňák, ani o HDP Švajčiarska. Toto je o tom, s čím ľudia reálne môžu pracovať, používať a žiť. Ale to, oni sú otrhnutí od reality. A prečo? Lebo my im to platíme. No takže klopkanie kameňa vyzeralo dosť trapne. Zvihnuté korby nákladákov, aby nebolo vidno, jak sa tam zase pretrčajú tie limuzíny. Za naše sa postavil megastan s občerstvením. Zase si premietli videjka, potriasli rukami v drahých oblečkoch s hosteskami, ktoré nás skoro zrazili potom cestou späť, lebo tie sú samozrejme dôležité a strašne rozčúlené. No a ešte nezabudnime aj vybudovanie, vyasfaltovanie na tej ornej pôde, prístupovej komunikácie, samozrejme zo zadu, aby nemohli tí ľudia akože vidieť, čo sa tam deje. No a poukazom na toto, čo sa udialo, ja si myslím, že ten prejav vôle bol jasný. A anarchia, ako pán minister pôdohospodárstva, ktorý mal byť prvý v rade a vlastným telom chrániť tú ornú pôdu a nie trieskať o tom, aké idú do poľnohospodárstva dotácie. Ale ja vám poviem komu. Holandským firmám, Babišovým firmám a spol. Slováci, na čo? Na čo? Len tí, čo sú naši kamoši alebo tak. Takže teraz si pozrieme napríklad, máme na ministerstve financií je zhrnutie a opis projektu, tohto projektu. Už veľmi dietne pri takejto takzvanej investícii by sa žiadal taký rozsiahlejší materiál, ale toto je na 1,5 strany. Takže ministerstvo hospodárstva ešte v tých plánoch, už vtedy tam bolo buchnuté, že my investujeme 159,6 milióna do vybudovaniu infraštruktúry, inžinierských sietí, výkup pozemkov, zvyšné náklady, terénne úpravy, projekčná činnosť, bla bla bla. A toto má byť zrealizované vraj do marca 28. Samozrejme, hektáre nám tu lietajú hore dole. Samozrejme, v tom nie je vôbec zarátaná konkrétna hodnota tej pôdy, jej vyňatie a tak ďalej. A ďalšie náklady, toto je len tak, aké šup, plus dotácia na pracovné miesta, ktoré, myslím, že nejaký ekonom to zrátal, že to je už úplne, že akože šialenosť, tam neviem koľko 100 000 vychádza na jedno pracovné miesto, že to už v lokalite s najmenšou nezamestnanosťou. A v tomto materiáli sa samozrejme počíta, že však väčšina zamestnancov sa pravdepodobne len presunie z iného zamestnania. Napríklad z Jaguáru a tak ďalej. Takže prosím vás pekne, aké nové pracovné miesta? Žiadne. No a vráťme sa k tomu právu, po tomto všetkom. Ozaj, ešte keď som tak premostila, chlapi, na to, čo ste povedali o tom brčkavom najnovšom počine toho brčkavého chlapca. Ja ako chápem, že si kreslí kriedov nejaké deti, kedy si tie preskočky a teraz toto. Takže ako aj my ľudia, my občania, my štát, budeme prejavovať svoju vôľu asi kreslením pochodníkov. Budeme musieť napísať odkaz nášmu, by som povedala, trojdeleniu moci, tri v jednom, dokonca štyria s médiami, že teda máme ďalšie správne žaloby podané. Okrem tých troch, ktoré sú tam už pomaly, začnú chodiť do jaslí, tak už máme ďalšie. Pretože veľmi skrátke povedané, vieme, že pred rokom ten okresný úrad Nové zámky životného prostredia odbor vydal to, ja už aj neviem, ako mám nazvať, to strašne odborné stanovisko, že vraj EIA netreba. O toto vyjadrenie, že vraj EIA netreba ani skúmanie zákona o tých nebezpečných priemyselných havárií a zaradenie gigafabriky s výrobou bateriek, čo ešte je otázka, čo sa tam nakoniec robiť bude. A dúfam, že sa tam nebude robiť nič. Tak akože toto vylúčili. No, tak na základe tohto nám vznikli ďalšie dve, predstavte si, záväzné stanoviska. Jedno bolo z 5.8. tohto roku a druhé stanovisko bolo z 18.8. tohto roku. A čože nám tie stanoviska povedali? No, keďže vtedy sa vyjadrili tak, tak teraz sa vyjadria taký tak a zároveň tým pádom vytvoria možnosť pre stavebné povolenia. No ale čo sa nám nestalo? Medzi tým sa, toto sú už podané žaloby, správne na to, že tie údaje nezodpovedajú realite. A aké údaje? Jedná sa o údaje, ktoré sú podkladom pre skúmanie vplyvov na životné prostredie a samozrejme aj čo sa týka tých priemyselných havárií. Lenže druhá vec je, že je to, ako by som to povedala tak slušne, je nám to podhodnotené až o 80%. Ja keby som to mala tak zhrnúť, tak vlastne na základe absolútne tromi správnymi žalobami, odvolaniami a všetkými možnými opravnými prostriedkami napadnuté to stanovisko alebo rozhodnutie okresného úradu Nové zámky, ktoré sa stalo po potvrdení Nitrou stavebným kameňom základovým pre ďalšie neprávosti, ako náš pán premiér povedali, že budú párny válc nepráva. No tak válcujú to zľava, správa, stredom, kade, tade. No a na základe toho vlastne získala táto, ja už aj neviem, ako sa to Putin Inobat premenúváva, získala vlastne možnosť stavať. No a zároveň sa vylúčili tie odkladné účinky, čo si pani z ministerstva hospodárstva Saková, ktorá ani asi netuší, čo je to orná pôda a čo je to hospodárstvo, tak vylúčili tie odkladné účinky. Voči tomu samozrejme bolo podané aj odvolanie kvalifikované. No ale tak, čo vám poviem, odvolanie aj proti stavebným, bolo to už 3.9. a pod nič. Samozrejme, v tej ďalšej správnej žalobe, ktorá napadá v podstate tú, ja už neviem, laxný prístup skúmaniu tých podkladov, kde je absolútny rozpor medzi technickou správou a podkladmi pre skúmanie, pre vylúčenie EI, ktoré urobili Nové zámky, tak priepasný, to je tých 80% navyše, ktoré tam nejakým spôsobom zabudli. Tak z dôvodu toho bola podaná ďalšia správna žaloba na jedno, aj to je jedna, a na druhé záväzné stanovisko tohoto úradu Nové zámky, ale zároveň v tejto žalobe je aj teda návrh na vylúčenie alebo na odklad vykonateľnosti toho stavebného rozhodnutia. Ale čože my máme v zákone? My máme v zákone, že keď sa žalovaný nevyjadri, kým sa nevyjadri, tak sa nič odkladať nebude. Takže je to taká zaujímavá pozícia, že vlastne tým, že vlastne nekonáte, hoci máte povinnosť konať, ale nemáte tam vlastne ani pozitívnu sankciu, že keď sa nevyjadrite, príklad poviem to 30 dní, no tak sama za to, že súhlasíte. Takže sme v takejto situácii. Ďalšia vec, ktorá bola, je ohľadne to aj obnovy konania. Tak predstavte si, priatelia, jak funguje ten neprávny štát. Tak v zákone je 30 dní. Takže už mali 30 dní, odložili si to na 60 dní. Teraz požiadali ministerstvo životného prostredia, neviem prečo, na ďalší odklad, lebo oni chudáci vraj nemajú spis. a ten spis vraj dali správnemu súdu. Pokiaľ viem, súdna prax, a teda niečo o tom viem, funguje tak, že do spisu na súde sa dáva v podstate kópie, čiže odpis spisu a originál je len žalobný návrh a plná moc. No ale tak na úrade v Nitre a tak ďalej toto asi nevedia. Takže teraz naťahujú čas o ďalších 90 dní, prosím pekne, na obnovu konania, lebo je to tak závažné a ťažké, že nevedia rozhodnúť, lebo oni sa musia zoznámiť s vlastným spisom, ktorý vraj nemajú, hoci napriek tomu, že ho nemajú, sa vyjadrovali k týmto žalobám. Takže asi vidíte, že je to potvrdenie potvrdeného, čo ste pred chvíľou hovorili. No a ďalšiu vec, ktorú Perlu máme, je vlastne to, kto nám takto tie údaje v tej EI vypracoval. Takže bolo podané trestné oznámenie 17.10. na Krajskú prokuratúru v Nitre. Práve pre podozrenie zo spáchania trestných činov, kde vlastne z titulu, poviem to tak ľudovo, obajdania údajov, čiže uviedli sa v tej technickej časti, kde dávate podklady pre rozhodnutie, ktoré vypracováva kopa odborníkov, budem citovať, tak napríklad zámer navrhovanej činnosti pre MH Invest, lebo dostával to MH Invest, čiže naša štátna firma, ktorá to tak akože potom prevedie na nejaký inobák a tento zase sa dohodne s tým čínskym. Takže bol spracovaný spoločnosťou Ekokonzult, toto je ten dobrý odborník, Enviro AS na Miletičovej 23 v Bratislave. No a ten hlavný koordinátor je tam pán doktor Vladimír Žubor. Ďalšími prílohami tohto záberu, napríklad emisno-prenosová štúdia, bola vypracovaná riešiteľom pánom Valerom, teda firmou Valeron Enviro Consulting, ktorá je na Tomášikovej v Bratislave. No a samozrejme vedúci, ktorý to schválil, je pán inžinier Jaroslav Hruškovič. Potom máme protokol o nezaradení objektu do tej kategórie A alebo B kvôli tej navrhovanej činnosti, to je to z tie havárie. No a toto odborne posúdila osoba inžinier Oliver Bartolen. No a potom máme vypracovanú súhornú technickú správu, ktorú nám vypracovala spoločnosť Bilfinger Tebodin Slovakia SRO hraničná 18. No a keďže sú tam veľmi závažné, ako by som to povedala, nedostatočnosti, ktoré spočívajú len pre takú ilustráciu, aby sme vedeli, o čom hovoríme, je rozdiel, ktorý uvádzali pri tom, kde im vylúčili tú EU, bol celkové množstvo tých nebezpečných látok, ktoré tam bude padať na tú hornú pôdu a to tam akože bude. Rátali, že 16 168 tón ročne pre kapacitu 20 gigawatt hodín za rok. No čuduj sa svete, súhrnej technickej správe, to je tá, čo ide k tým stavebkám, pre tú istú kapacitu sú už, počúvajte, aké hodnoty? 194 tisíc tón ročne, teda 12-násobne viac. No tak, a toto sa týka nie len tejto veci, tam máte ďalšie vstupy, a to tu nebudem čítať, lebo to sú technické údaje. A práve vzhľadom na to, že toto je základom pre posúdenie toho, či áno alebo nie, a podľa tých údajov je z toho jasné, nie. Aspoň vidíte, prečo sú vylúčené odkladné účinky, prečo sa vôbec nezaoberáme tými odvolaniami, prečo potrebujeme nekonečnú lehotu na obnovu konania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z uvedeného materiálu je úplne zrejmé, že tieto materiály sú vzájomne absolútne nezlúčiteľné a vôbec nezodpovedajú reálnemu obsahu, čo sa ide diať. No a práve na základe tohto bolo podané toto trestné oznámenie, kde je teda uvedené aj to, že teda žiadame teda orgány činné v trestnom konaní, aby dôkladne preverili okolnosti spracovania uvedených odborných dokumentov a identifikovali osoby, ktoré ich vypracovali. No a teda, ako mohli vypracovať niečo odborné, keď tá odbornosť je jasne spochybniteľná a vlastne spôsobuje už ani nie tak ohrozenie, už teraz priamo poškodzovanie životného prostredia, lebo stavba a ničenie ornej pôdy začalo. A to sú tie nenahraditeľné škody. A kde je tá osobitná ochrana zo strany štátu a spoločnosti vo vzťahu k ornej pôde článok 44? No, ako vidíte, zase sa vraciam k tomu, čo ste povedali pred chvíľou. Nežijeme, nie že v materiálnom, ani vo formálnom právnom.
Katka, spýtam sa ťa takto. Počkaj chvíľku. Myslíš si, že Robert Fico nevie o týchto nezákonných postupoch štátnych orgánov?
Však on ich priamo, ja by som povedala, ako iniciuje. Veď povedal na tlačovke, on našiel spôsob.
Áno. A toto to pretlačiť, všetko, hej? Len zabudol povedať, že nezákonným spôsobom.
Ale veď, no áno, veď keď povieš, v podstate on to povedal na plno. Našiel spôsob, ako obísť byrokraciu. A čo je byrokracia? No to je právna úprava nejakého konania a postupu. Byrokracia platí pre nás, pre teba, pre mňa, pre Šurančanov, tých, ktorí majú zdravý rozum a tak ďalej. Ale neplatí pre kastu. Takže keď sa tu už, viete, a presne zase sa vrátim k tomu chlapi, čo ste povedali pred chvíľou, lebo nedá sa k tomu nevrátiť. Áno, my tu nebudeme voliť, a už naozaj nemôžeme voliť tú symbiózu Šimečka, Fico, keď ich tak personalizujem, pretože to je dva v jedno. Ja to popíšem nasledovne. Jeden tliacha jedno a koná druhé, ďalší kliacha a koná to druhé. Kto to celé platí? My svojimi životmi, budúcnosťou a existenciou. Ešte potom vám poviem takú zaujímavú vec, lebo som sa zúčastnila pracovnej skupiny pri hospodárskom výbore pre energetiku kvôli tým veterným parkom. A to súvisí aj s touto vaterkárňou. Lebo celé tie gigaparky, čo tam majú vzniknúť, ako pri Nitre, Trnava a toto, to je zase naviazané na túto zrúdnosť. A dobre vieme, že zase je to celé naviazané na ťažbu lítia v Srbsku, kde už ani Srby s tým nesúhlasia. Takže ono je to v podstate zase o nás, bez nás, za naše, ale vyslovene proti nám. Pretože ak nebudeme mať kde pestovať, čo pestovať, nebudeme mať vodu. A teraz to NMP, ktoré je najväčším problémom, a okrem iných látok samozrejme, pri výrobe tzv. Batérií, ja neviem síce pre koho to chcú chrliť, lebo vidíte, že to nie je tendencia nejakého rastu populácie. Furt lamentujeme, že nemáme deti. No a prečo tie deti nemáme? No odpovedzme si, no lebo sa nevytvárajú podmienky pre rodiny. Konsolidácia znamená, že rodinám sa zobralo, matkám sa zobralo, bonus sa zobral tým, čo robia. A komu sa pridalo? No pridalo sa Hudákovi, Ševčovičovi, tomu Brčkavému Bočekovi a tak ďalej. Oni majú asi málo. Ďalšia vec je neuveriteľné, že nejaká takáto nezmyselnosť dostane ešte aj dotáciu na pracovné miesta. Prosím vás, a pre koho? Však všetci to vieme, že tam nebudú robiť normálne Slováci. Všetci vieme, čo sa deje v týchto čínskych giga, neviem čo. Však to sú ich autonómie, na tom trvajú. Tak lebo je to ich mentalita. No ale naša mentalita je iná. Prečo si ju nechránime? Prečo nehráme normálnu hru na spoluprácu? No lebo niekto chce byť asi doživotným nejakým správcom tohto územia. Lebo keď tu budú mať investície, tak mi to z toho vychádza, tak si ich budú asi teda akože Číňania chceť to uchrániť a myslia si henty, že to bude donekonečná. No a ešte k tomu trestnému oznámeniu, tak aspoň jedna taká mini lastovičko Vrabec z krajskej prokuratúry v Nitre prišlo oznámenie a upovedomenie, že uvedené trestné oznámenie bolo vybavené podľa paragrafu 198 odsek 1 trestného poriadku a odovzdané na vybavenie krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Nitre. Tak čakáme, ako vedia čítať zákon. No a potom ďalšia vec, ktorú musíme naozaj prebrať, a to je, priatelia, ten archeologický výskum. Počúvajte, tam sa našli také veci, inak na budúce Šuranské okienko by o tom prišiel odborne porozprávať Robo Žilík, lebo ten tým žije. Ja len v skratke, aby ľudia vedeli, že ešte o čo prichádzame. Veď tam mohlo byť nekonečné, jednak turisticko-atraktívne miesto, okrem toho pestovania, pretože tam sa našli na 5 hektároch doslova obydlia s pieckami, doslova aj keramickou výrobou. Našli sa tam 28 hrobov dokonca z obdobia avarského kagnátu, prosím vás pekne. Mesto spred 1300 rokov. A počujete, a oni vám urobia archeologický prieskum, kde pobehovali nejakí traja od marca do novembra. Toto ste kde videli, priatelia? Akože toto už rozum zastáva. Tak my ideme, prepitujem, napchať miliardy chudobným Číňanom, lebo Čínska ľudová republika je na tom tak zle. Viete, že my ich musíme zadotovať, lebo oni by inak nemohli sem prísť. A to, čo je naše, to by mohol byť, ja už neviem, ako to nazvať, lebo už tam je archeologické nálezisko stredoeurópskeho významu, kde sa našla tá hradecká Venuša. A to skúmali 15 rokov to nálezisko. A túto, pozrite sa, to je v zrýchlenom filme, one tie čeplinovky, počúvate, od marca do novembra. No tak toto vám rozum zastane, keď nájdete osídlenie, veď to musí byť odhrabané, chránené, oplotené a oni šup ho tam na trepu plynové a neviem, aké vedenie však, lebo Číňan sa nám zduje. No, počúvate, chlapi, akože toto už, no mne už rozum zastáva. No a práve preto, že sú tam aj tie pohrebiska, veď pre Boha živého to je taká neúcta, že to už ani hanba nie je. No ale za eurá, čiže zákonné platidlo, nič nekryté, nič. Evidentne tu sa urobí všetko. Takže musím sa zase vrátiť k tomu, čo ste povedali. Naozaj táto hra na dobrého a zlého, podľa toho, z ktorej strany sa dívame, zosobnené Fico, Šimečka, Fico, inak podotýkam, že Šimečka v živote nebol vo vláde, bol tam len ten konglomerát tých recyklovaných strán ako SAS, KDH, Olajno so štvrtým názvom a proste toto stále dokola a furt sú tam tí istí, len poprebehujú raz tam a potom teraz sme to oživili tým akože SNS, ale so starým predsedom, takže evidentne sme si nepomohli. Takže môj názor je, a pokiaľ ľudia nebudú tvrdo prejavovať svoj názor, možno budeme kresliť po tých chodníkoch, lebo vtedy si to médiá všimnú, tak sa nič nezmení. A veľká a prvá lastovička, už poviem tak, že už je to priam múdra sova, je vo vzťahu k tým veterným parkom, preto som sa zúčastnila aj tej pracovnej schôdze, alebo skupiny, alebo jak to nazvať, komisie vo vzťahu k tým veterným parkom. Urobili sme my ľudia všetci spolu tú petíciu za Slovensko bez veterných parkov. A vidíte, dá sa to a naozaj sme tam, poviem vám otvorene, nikto to nechce. Okrem vy a Júri za skupinky asociácie nejakých pre zelenú energiu, čo sú presne tí, čo sa o tom furt dokola bavíme, čo trepu dve na tri o grafoch z Nemecka, kde je výroba veternej elektriny praj najlacnejšia, len ako si zabudli pripočítať miliardovú investíciu k prepracovaniu prenosovej sústavy a vytvoreniu nového stabilného zdroja. Takže vyzerá to celkom dobre, lebo ľudia v tých jednotlivých obciach už pochopili, že zákon o obecnom zriadení im jasne dáva do rúk moc, lebo oni sú subjektom výkonu samosprávy. No a už pozrite sa na to, starostovia Východ, Trnavský kraj, už nechcú tie takzvané akceleračné zóny, veď to nám zničí komplet územia. Druhá vec je, my to nepotrebujeme. Oznamujem verejne, my máme taký geniálny mix výroby elektrické energie, že my sme úplne že v pohode. Ešte treba zrušiť zase tú, no a to je zase tá právna svojvola, že ľudia si vytvorili, teda zafinancovali fotovoltaiky v snahe zabezpečiť sa. A výsledkom je, že pucho do D5-ky a pucho už budete platiť za všetko možné. No a už by nám v konsolidácii s nás chceli urobiť plácov sociálky a daní a zdravotky len za to, že my sme investovali, aby sme mali a mali sme si tú elektrínu odkladať akože do virtuálnej baterky a platiť za to 2 eurá. Nie, tak teraz budeme platiť všetko, lebo niekto zdvihne ruku, urobí sa nariadenie, usmernenie, búho. No a toto všetko súvisí práve s tým, že nežijeme v tom právnom štáte, nežijeme ani v právnej únii, to všetci vieme. A preto už ostáva len jedna vec. Buď ľudia pochopia, že toto je taká labutia pieseň, existencie, alebo začnú si chrániť svoje zatiaľ prejavom vôle. Zatiaľ. Dokedy to vydržia, priatelia, neviem. Ale vidíte sami na príklade týchto šurian, groty šurančanov sa bojí, že príde o robotu, lebo primátor to príma. Prosím vás pekne, ja neviem, kde sme sa my dohodli, že nejaký predseda vlády je svatý grál, kde nejaká Uršula je svatý grál. Veď všetko to platíme my. Lenže už ostali len naše odúrokované, krvopotne získané to naše bývanie alebo tie nehnuteľnosti, lebo už úspory, ak kedy sú ľudia mali, to existuje. Lebo však už všetci sa boja, veď vidíte, tu už by nás digitalizovali, už budeme len jednotky a nuly, možno už len nuly. Tak presne tamto smeruje a čo držíme v ruke a ovládame je naše. A preto náš pán Priemer zas povedali, že však my nemusíme vlastniť. Ja sa pýtam a dávam jednu otázku základnú. A prečo ho chce vlastniť rentu? A prečo ho chce vlastniť byt? A prečo ho chce vlastniť, čo tam Matovič mu behal zas v Chorvátku? Že nejakú vilu. Prečo to chcú vlastniť? Tak nech behajú s batvoškom aj oni. Tak a druhá vec je, že všetko súvisí práve s tým, že chýba tá absolútna hmotná zodpovednosť každého, kto má prístup k účtom štátu, k zavezovaniu nás, občanov, ktorí to potom musíme posplácať, za podpísanie akýchsi dohôd, zmluv, záväzkov. Ja neviem, ja mám ako už veľmi, neviem, ako ľudí prebrať, ale naozaj na to bude treba vždy referendum. A budú musieť ľudia chcieť o sebe rozhodnúť, lebo vážení, takto skončíme akože s tým ruksačikom a možno s jednou obličkou. Ja to tak vidím.
Dobre, Katka,
dobre, Katarína, ďakujeme veľmi pekne.
Čas nás tlačí.
Ďakujeme veľmi pekne. Čas nás tlačí. Takže
dobre, takže na budúce archeológia.
OK, dohodnuté. Pekný deň, Katarína. My si ideme zahrať a pôjdeme cestovať. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prejme ja každému.
Dobré ránko. Ja som včera sľuboval, že dneska budeme cestovať a budeme cestovať na ďaleký Madagaskar. Ak si pamätáte, tí, čo ste boli na tých slatinských hlazoch, na tom našom stretnutí, zhruba o pol jednej prilietal vrtuľník. Niektorí sa ma pýtali, že to čo je, hovorím, neviem, to som neobjednal. Ale náš dnešný host mi deň predtým volal, že teda Adrián, že kedy tam cez Slatinské lazy a kedy začína ten program a kedy môžem prísť a rád by som vás videl, prídem. Mne nedoplo, že Stanislav Machovčák priletí vlastným vrtuľníkom jednomiestným, čiže to bola miestna atrakcia. Stanislav, vitaj.
Anko, alebo dobrý deň.
Dobré ráno.
Adrianko, aj pán Norbert, pozdravujem. A na úvod by som chcel pozdraviť teda všetkých občanov nášho krásneho Slovenska a tulových Slovekov, ktorí sú na ktoromkoľvek kontinente tejto krásnej zemegule.
I ty si jeden z nich.
Áno, ďakujem.
Zase si bol na Madagaskar. Pozri, aký je opálený, Noro. Pozri.
Ja som myslel, že prišiel na Slovensko sa opalovať.
Nie. Tam sa, myslím, bol aj na telefóne, tam sa diali na tom Madagaskare veci. Už sa tá situácia ukludnila?
Áno, ukludnila. Doletel som teraz v piatok, čiže vo štvrtok som odlietal z hlavného mesta a nasával som novú atmosféru. Je tam relatívne kľud, pretože keď vybuchne tlakový hrnec, tak sa odpustí pára, hej. Ale zatiaľ je teda kľud, ale zatiaľ v tom hrnci je stále ešte ten skysnutý guláš. Je to otázka času, či sa niečo zmení, ale v podstate tá konvica vyletela, uvoľnilo sa, ľudia sú docela šťastnejší, že prezident ušiel a je preč. A čo som si hlavne všimol, pri odlete a v hlavnom meste nikto odo mňa s policajtov a s colníkov nepýtal peniaze, čiže každý začína mať rešpekt, bojí sa niečo.
Čiže to je úplne bežné, že policajt si vypýta bakšiš?
Samozrejme, colník, policajt, pivo, smedný, daj mi, nemám výplatu. Jako, bolo to hrozné. Za tých 15 rokov, čo bol ten prezident, sa to veľmi pokazilo a dúfajme, že sa to napraví, keď nemám veľké očakávania.
Hej, ale tú vládu prevzala armáda, keď si dobre pamätám?
Áno, prevzal to hlavne plukovník. Teda prevrat urobili hlavne gorily toho prezidenta, už sa nemohli na to pozerať. Zjednotili sa so žandármi a policajtami a študentami, opozíciou a odbormi. A teda plukovník teda tejto kaps jednotky, tých goril a armády, teda požiadal najvyšší súd. Ten zrušil voľby na 2 roky a dočasne ustanovil teda za miesto prezidenta teda armádu. Armáda pred 2 týždňami vymenovala nového premiéra a vládu, aby fungoval štát ako tak, pretože v prvom rade musia dať do poriadku ekonomicko-sociálne veci, lebo to tam bolo na hunte. No a prvé, čo bolo, premiér odobral bývalému prezidentovi občianstvo, pretože sa zistilo a potvrdilo, že nemal teda vôbec madagaskarský pás, ale len francúzsky. No a
ako sa mohol stať prezidentom, pre Boha?
Tak viete, tento prezident bol ten disjockey, pred 18 rokmi prevrátil toho bývalého prezidenta rovnakou formou, ako jeho prevrátili teraz, že obsadili letiskovú dráhu, keď prilietal. Ale Francúzi s tým bývalým prezidentom neboli spokojní, pretože začal spolupracovať v podstate na všetky svetové strany, keď tak poviem obrazne, a hlavne s Američanmi, a Francúzom to vadilo, pretože bola to francúzska kolónia, stále je to neokolónia, tak ho prevratili, našli si tohto mladého disjokeja a vlastne ho urobili prezidentom v tej dobe.
Ale veď západné moc, ale toto, snadom toto mi nehovor, ty si mi zbúral svet, Francúzi, Briti a Američania sú ten dobrý západ, ktorý si ctí morálne hodnoty, takzvané západné hodnoty, ktorých sa musíme držať.
Áno.
A ja sa tu teraz dozvedám, že aj keď sa Madagaskar tvári, že je nezávislý, že už teda je samostatný a sami o sebe všetko rozhodujú, ty mi tu tvrdíš, že to tak nie je. Ty si mi zbúral svet.
No tak sorry, no tak sme na Slovensku. Búrame, asi tu budeme aj búrať Slovensku, ale áno, je to tak, ten neokolonializmus pokračuje. Hlavne v posledné 10 ročie, teda dekádu, spolupracoval s ním zrejme chora kačka, ako sa nazýva, teda pán prezident Francúzska Macron, hej, ktorý mu aj pomohol k uteku, hej, z toho Mauricia. To som vám spomínal, že mu pomohol z uteku vojenským lietadlom teda zo Santa Marie ostrovu na Mauriciu, za odtiaľ jetom ho poslali do Dubaja. A premiér, vám ešte poviem takú pikošku, utekal súkromným jetom s najväčším oligarchom, ktorý s prezidentom spolupracoval a s vládou, a ušli teda jetom, súkromným jetom, ale nedostali letové povolenie na Mauricius ani na Reunion. Ale odleteli bez povolenia, skružili nad Reunionom, ten ich neprijal, pretože nemali letové povolenie a vedeli, o koho ide. A tak potom preleteli nad Mauricius, to je tak zhruba 200 km od seba tie ostrovy, krúžili a Mauricius im tiež nedal letové povolenie na pristatie. Teda, hej. Až kapitán teda, ak zahlási Mayday, 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 to znamená posledný alebo môj deň, tak musia opustiť z dôvodu paliva, im dochádzalo palivo, čiže pristali. A mauricijské úrady, čo urobili v prvom rade, zatkli teda toho oligarchu, pretože nezatkli ho za porušenie, že letel bez letového povolenia, ale zatkli ho z toho dôvodu, že prepral cez Mauricius na Dubaj a do Európy 167 miliónov dolárov. A teraz vo štvrtok, za 2 dni, je s ním prvé súdne pojednávanie. Premiér je na slobode, piloti zrejme tiež, ale teda ten oligarcha je vo väzení.
No ale z toho, čo som ja počul z tých našich rozprávaní o Madagaskare, cítiš tam ty nejakú nádej, že tí Madagaskarčania si budú vedieť spravovať sami tie veci? bez toho, že by na nich tlačil niekto z Francúzska, z Británie a podobne?
Tak za prvé som na pochybách, pretože za prvé najväčší nepriateľ národa je vždy mentalita.
No veď na to narážam.
Za druhé...
Lebo vidím tam určité spoločné
črty. Črty. Áno, otrocký syndrom. Za druhé, nevychovovali si kádre, hej, nové, ako som zisťoval, vôbec nie sú pripravení. A za tretie otázka, ktorá partia to tam chytí. A nemám veľké nádeje. Problém je to, že celý Madagaskar nevie o tom, že bol vôbec prevrat, pretože nie sú tam tlačené médiá, ako noviny. Mm-hmm. Nie každý má iPhone alebo smart telefón, kde si prečíta internet, čiže v tých džunglách tí ľudia vôbec nevedia o ničom. U mňa v mojom meste tiež minimum ľudí vedelo o tom. Vedelo, že sa niečo deje, ale život bežal svojim pokľudným tempom. Takže otázka hlavného mesta. No v hlavnom meste žijú aj Číňania, Pakistanci, Indovia, teda križení, veľmi inteligentní a bohatí ľudia. No je otázka, ako to myslia vážne a čestne. No. Ale dúfajme, že sa niečo zlepší. Napríklad dnes, včera pridelili bytovky, ktoré boli postavené pri letisku, asi 6 bytoviek, 3 roky a neboli obsadené, tak včera to dali ako internáty študentom. Potom sľúbili v štátnej správe zvýšenie plátov o 14%. A taktiež včera štrajkovali teda zamestnanci Jirami, to je ako stredo, alebo ako energetických sietí, mm-hmm. aby vymenili vedenie, pretože to veľmi nefungovalo a zrejme dochádzalo tam ku korupcii a zlodejinám. A taktiež, ešte poviem paradox, bývalá premiérka bola veľvyslankyňou na Mauriciu. Tá sa podielala na tých praní špinavých peňazí. A samozrejme, Madagaskar si ju z Mauricia žiada naspäť, tak dala včera žiadosť, akože chorá, tým pádom, aby ju nevydali na Madagaskar. Hej. Niečo podobné ako Krejčí z Čech, hej, že stále bol chorý, hej, a nemohli ho vydať do Čech, tak niečo podobné teraz požiadala ona.
No podobnosť so Slovenskom je naozaj čisto náhodná.
Čisto náhodná.
Lebo oni, a to si ty spomínal vlastne, že oni stále majú ten tí klasický Madagaskarčania, tá nižšia trieda, ten klasický taký otrocký syndrom, že keď sa na nich zaženíš, tak automaticky.
Áno, keď sa rozčulím a hrozí, že ich vyhodím, povedzme, z práce, alebo že klamali a prišiel som na to. Okamžite do kolien a ruky spažené hore ako pred krížom. Hej, takže je to v nich skrátka zakodované. Tak hneď ich berem za ramena, postav sa, pretože ja to berem tak, som občan Madagaskaru, som jeden z nich a chcem s nimi komunikovať ako rovný s rovným, nie ako otrokár a otrok, čo sa tam občas ale stalo.
Čiže keby sme to nechali, teda tú obnovu, čisto na Madagaskarčana?
Mám veľké obavy. Takže uvidíme za rok, ale mám veľké obavy. Pretože tá mentalita nepustí.
Ten mikrofón trošku, keby si ho sklopil, lebo nepočujeme.
Dobre, lepšie.
No, lepšie.
Lepšie. Takže nemám veľké nádeje, ale verím a budem chcieť aj na pomoc, ak by bolo treba.
A pri tomu sa tam vracia, že žiješ tam určitú časť roka.
Áno, za mesiac letím naspäť opäť.
A na koľko?
No znova na mesiac len, pretože pozývam tam syna s vnúčikom, aj teda s jeho priateľkou na 2 týždne a potom sa musím vrátiť, pretože ma sestrička, mám ich 5 sestier, má 50 rokov a to by mi neodpustila, keby som sa nevrátil na jej oslavu.
Sleduješ ty, keď si ty na tom Madagaskare, sleduješ ty to, čo sa deje tu u nás na Slovensku jedným okom?
No, poviem pravdu, počúvam teda nezávislé vysielanie Infovojny a Slobodného vysielača a samozrejme prečítam si občas aj weby, čo sa deje. A nesledujem ale televíziu, hej, som oslobodený od toho, pretože mám tam teda satelit, Kanál Plus, ale väčšinou to sú francúzske programy. Sledujem to veľmi podrobne, už v podstate od mladá, pretože ja som bol ako jeden z najmladších predsedov VPN
na
Slovensku, ako 26-ročný, ale to môžeme potom o tom porozprávať.
Už takže keď si to načal, neboj sa.
V politike som bol troška zamotaný a vždy som sa o to zaujímal, ale samozrejme vydal som sa na cestu podnikateľa a zamestnával som vždy a zamestnávam ľudí a platím poctivo dane, hej. Tak. A čo sa týka našej vnútornej politiky, ja to vždy tak prežívam, tak aj obrazne, mám 3D videnie a ako čím viac žijem v tej Afrike, tak moje myslenie sa aj premenia na také obrazné. A hlavne tá politika ma začala zaujímať, keď bol zabitý, teda usmrtený pán teda Kuciak zo Šťavníka tam od nás, hej, s priateľkou, čo mi je veľmi ľúto. keď stále som na pochybách v podstate, kto to urobil, hej, ja si myslím, že za tým stoja ďaleko, ďaleko väčšie ryby ako nejaký Kočner, to je môj osobný názor. A hlavne som videl, ako Robert Fico teda už bol na pitevnom stole a v podstate ho pitval Peter Pellegrini, tak preto ho volám Peter Patolog. A potom zhruba za rok a pol zase premiéra v dobrom slova zmysle volám akože Fénix, hej, že vstal fakt z popola z mŕtvych, čo teda klobúk dole, je to mačo. I keď nikdy som jeho nevolil, nesúhlasím s jeho politikou a v poslednej dobe som dal taký názov Chameleon Fénixa, pretože fakt mení farby, hrá to na dve strany. Ja viem, že to tam nie je ľahké, je to ťažké v politike. Máte tlaky, obrovské výhražky, že vám zabijú deti, rodinu. To tam funguje bežne, pretože ten kapitál je to silná vec. No a čo sa týka politiky, no viete, počúvam stále veľa ľudí, aj sa sťažovať, aj tie šúrany. No tak ja to vidím zase v obrazoch, ak môžem. Hej. Najvyššia moc v krajine pochádza od ľudí.
Vraj.
No to tak je, to aj tak bude. A hlas ľudu, hlas Boží. Ja to vidím tak, že tá situácia sa zhoršuje. Tá situácia sa v Európe aj na Slovensku zhoršuje z toho dôvodu, že dajme tomu, že veľkí svetoví hráči chcú vyvolať chaos, pretože všetko to smeruje k svetovláde. Áno? Čiže cez tú digitalizáciu, cez ten Green Deal, všetko k zotročeniu ľudí. To tak bude. Hej, mladí ľudia možno mi nebudú veriť, ale ja už po 60-ke sa na tie veci pozerám úplne ináč. Veľa kníh som prečítal hľadom týchto vecí a hlavne sa stretávam na Madagaskare s ľuďmi, ktorí sa o to zaujímajú. Ale vrátim sa k tej vnútornej slovenskej politike. Ja to vidím tak, že raz ľudia vyjdú do ulic. To je jediné riešenie a nie riešenie, ako tu pani hovorila, že cez referendum, nové voľby. To nič nerieši. Súhlasím s pánom, čo tu bol aj včera. On to teda tiež nejak ináč videl, ale to ešte ináč vidím. Ja to vidím v kooptácii našich poslancov, cez kooptáciu nášho parlamentu, kde by boli, sa kooptovali mesto poslancov, noví poslanci kooptovaní z jednotlivých regiónov, odborníci, kvalifikovaní a podľa hustoty zaľudnenosti. Ak má okres Čaca, povedzme, 50 tisíc ľudí, tak povedzme dvaja poslanci. Bratislavský okres, ak má 100 tisíc, štyria poslanci. To by bolo také čestné zastúpenie. A tieto regióny by prebehli voľby v regiónoch týchto kooptovaných poslancov. Tí by sa dostali do parlamentu s tým, že by sa ešte muselo stvoriť 7 statočných, premiér a 6 ministerstiev, ktorí by si sadli na mesiac. Ale to by museli byť špičkoví odborníci s čistým charakterom, s čistým úmyslom, vytvoriť nový vládny program. A tieto nové zákony, ale odpiky nové zákony, ustanoviť povedzme behom mesiaca. Všetko sa dá, len chcieť. A ten skysnutý guláš, ktorý sa tu už mieša 36 rokov, alebo koľko to bude od revolúcie, netreba len vyliať, treba aj vyumývať ten kotol. Takže jediný spôsob je ulica, kooptácia a väčšina, aby rozhodla behom mesiaca. Ale viete, ja som minulý mesiac prišiel o 50 tisíc ako firma. Stával som jednu zákazku, ocelovú konštrukciu v Martine, komplikovaný projekt, skončili sme na nule. Ale tá firma tiež podpísala generálny dodávateľ zlú zmluvu. Videli, že je zle, vo februári položili firmu. Teda už vedeli, že položia a nevyplatili asi 3 čtvrte milióna. Ja som prišiel o 50 tisíc. Chlapci si už založili nové firmy. Ako je možné, že si niekto skrachuje, nechá na hunte 3 čtvrte milióna živnostníkov, ktorí na tom sú závislí, ešte musíte zaplatiť odvody, DPH, hej? A niekto si založí novú firmu. Ako je možné, že niekto nezaplatí vám 4 mesiace faktúru po splatnosti a chodí vysmiatý? V iných krajinách, čo viem, je to trestný čin. Toto stačí poprijímať. Ja som hovoril vždy, ak som bol v KDH, Lipšicovi, príjmite toto. Odkazoval som do Smeru. Dajte neuhradené faktúry, trestný čin. Uvidíte, ak začne ekonomika fungovať. Aký bude rešpekt, ak sa nebude krásť. Nikto to nechcel urobiť. Tak nehovorte, ak na ulicu vidú ľudia, skooptujú poslancov z regiónov, ktorí budú pod kontrolou v každej krčme, v každej domácnosti, každý v tom regióne žije. Nebojte sa, za mesiac sa dajú pripraviť také zákony, ktoré by to oživili a začalo by to fungovať. Ako je možné, že nejaká mimovládka Zastavme korupciu, ja som ešte nevidel výsledky jej práce, že by mi ukázali, čo odhalili teda a čo dotiahli do konca. Mimovládky predsa, hej? Ktoré nastoja veľké peniaze. A to do ktorejkoľvek oblasti môžeme záťať, všade je problém. Hej. Ja tu na slovenskú politiku menujem ZZ. Že tu máme čiastočne aj zlodejov a na druhej strane zase zrádcov, ak som to milé hovoril. Hej. A toto je naša achillová peta, hej, že nás bolí, hej, že aj sa obohacujú niektorí ľudia v politike, aj úradníci. A na druhej strane zase nás zrádzajú za cudzí grošaj. A toto musí skončiť. A skončí to. Skončí. A preto znova vyzývam tých politikov ako z Madagaskaru. Prosím vás, neobohacujte sa a nenivočte naše peniaze verejné. A na druhej strane zase nezradzajte naše zájmy Slovenska. Prosím vás, lebo raz príde doba a môže byť súdený za to. Hej?
No to sľubuje Harabin, že?
Áno, pán Harabin. Že,
keď príde právny štát, všetci
no,
budú
za keď. No, však, ale to má pravdu. Keď príde, tak bude. Ale kedy príde?
Ale treba sa k tomu dopracovať. Ale bohužiaľ, nedá sa, povedzme, nekonečnými debatami o tom len hovoriť, treba aj konať. No. Takže ja už som v staršom veku, ale možno by som priložil ruku k dielu, by som priložil, hej, pretože sám ma to hnieva, mám tu vnúkov, deti, vnúkov, budúce generácie, mne záleží na Slovensku, hej, takže...
No, dobre, teraz budem zlý na teba. Áno. Ty si mi spomínala, už si to spomenul aj tu o vysielaní, že ty si bol najmladší predseda VPN v tej dobe 26 ročný. Veľké ideály, áno.
Áno, ja som...
80. Si bol plný nadšenia, áno. Poďme a... No, áno. Raz mi povedz, čo z toho, z tých snov, ktoré si mal, aj ty, aj ľudia okolo teba sa splnili, povedz.
No najskôr, ako som sa k tomu dostal veľmi rýchlo, bol som sa oženil, šel som na sadovú cestu, boli devizové tie prísľuby, to už bolo pred 2 roky, rok pred revolúciou, tak som šel do Ríma, tam som sa náhodne stretol v Castel Gandolfe, až doma a súkromnú omšu nám urobil pán pápež Jan Pavel II, hej, ktorý mal rád Slovakov, tak som bol osobne na tej omši. A... Áno, áno. No, ale vytrezol som.
Moment, Adrian, za komunistov.
Áno, nie, to už bolo pol roka pred revolúciou.
Dobre, pol roka pred revolúciou.
A ja som
chcem
vystúpil,
vidieť Slováka, s ktorým si sadol Vojtila, lebo ja mám rád Slovákov, tak si idem sadnúť so Slovákmi.
On chodil na Kysu.
Ako sa tam človek dostane?
Ja som
pápežovi?
Sa náhodne na pána Ši,
po jednom chlapci.
Misionára sa stretol v Ríme, kde som prespal tam Salesianov, lebo čo to bolo, pán Šilár, on tu bol z Bratislavy. On sa bežne s pápežom stretával raz do týždňa, hej? A tak nás zobral so sebou, tento pán Šilár. On tu potom aj zomrel v Bratislave, ešte som ho tu navštívil. No a jak som sa vrátil, ja som bol rok v komunistickej strane, lebo ja som stále odmietal, ale ako hovorím, spolužiak ma presvedčil, boli tlaky, ja som bol predseda klubu vysokoškolského, som ho založil v Brne. A tak v štvrtom ročníku som vstúpil do strany, čo som robil chybu. A lebo neboli vyhliadky, že sa niečo zmení a on mi stále hovorí spolužiak, Stando, prosím ťa, nebudem delať mistri celý život. Tak som, lebo jeden dedo bol antikomunista silný a druhý bol komunista. Hej? Tak som nejak to, ale ja som sa vrátil z toho Ríma a ja som vystúpil zo strany. Hej? Dal som to na okresný výbor strany v Čaci. Bola pohroma, počul som, jak mi odpočúvajú telefón, rodina sa bála, hej, či nás nepozatvárajú. No a prišiel ten deň D, teda ten 89. No a na námestie sa nemal kto postaviť, tak som sa postavil ako 26-ročný a som to viedol celý generálny štrajk, bol tam 10 000 ľudí. No a potom sa založilo VPN, kde nás bolo 13, neskôr z Cibulkových spisok som zistil, že len 9 bolo eštebákov a 4 sme boli čistí, hej, úprimne poviem. Potom za mesiac potom za 2 týždne zrušili 4. článok ústavy, to si pamätám, bolo to náročné, že teda federálna Československá ľudová armáda nezakročí. Hneď sa potom do VPN začali hlásiť už ľudia, lebo nemali strach, hej. A potom za 3 týždne prišiel pán minister Sacher, to vám mladým ľuďom už asi nič nehovorí, to bol prvý minister vnútra Československej socialistickej republiky ešte. Mali sme debatu a začal ma presvedčať, že ako je to dobre, ako pôjdeme ďalej. A ja už za mesiac vtedy som videl svoje nedobré vremu, ale pán minister, mám obavy, aby sme za 20 rokov znova nerobili ten prevrat, lebo mám dojem, že tie eštebáci ako to tu skôr riadia. A dozvedel som sa v tej dobe tiež, že na OVKSS bol plný trezor natlačených peňazí, z ktorého sa začínalo podnikať aj v Čaci, aj viem, ktoré firmy tak vznikli. A samozrejme najtesnejšie bolo praským komunistom, ktorí mali fakt milióny a nemohli si kúpiť ten Mercedes, maximálne Volhu s dieslovým motorom Peugeot.
Ale Vašek si mohol kúpiť.
Áno, on si mohol, on bol privilegovaný komunistami, ako vieme nakoniec. No a nakoniec sa zistila, že ten Sacher bol eštebák, keď si pozrete zoznamy. Takže potom som teda vycúval z toho, manžel, čakali sme dieťa prvé, a vycúval, dal som sa hneď podnikať. Ale odtedy ma tá politika zaujíma. A potom som zase bol teda pred 10 rokmi predseda dozornej rady ešte za KDH na Bratislavskom letisku, ale boli tam výhrážky, smrťov, tak som sa vzdal, vystúpil z KDH a začal som sa venovať Madagaskaru.
Výhražky smrťou?
Áno, výhražky smrťou dvakrát boli, áno. Som to spomínal si v Slobodnom vysielači. No, takže tak to funguje. Takže preto hovorím, že možno aj tí ministri, aj dnes, čo sú aj ten premiér, na druhej strane, ja chápem, je to tam veľmi, veľmi ťažké. Veľmi ťažké. Ten, kto tam nebol, možno nepovedal. Je to boj o peniaze veľké.
Dá sa povedať, že si nemal na to žalúdok, na tú politiku?
Ja skôr som nemal ten žalúdok. Ja môžem byť vodca, ja to cítim ako vlk, ale potom tie medziľudské politické vzťahy, to by ma unavovalo. Radšej mám kľud. Ale viem tú vlajku zdvihnúť tú pravú chvíľu a ísť bojovať a možno prísť aj vo život pre tie budúce generácie. To by som dokázal asi, ale...
Vieš, v tej dobe stačilo odovzdať knižku a prevliec kabát a hneď si bol zrazu demokrat. No... Koľko takých ja poznám osobne a sledoval som to za jazdy, koľko kovaných komunistov, ale kovaných, takí, čo v umlu a takto to ako žrali, ako postupne, ako išiel deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, a ako sa úplne sa pretočili a zrazu boli najväčší demokrati a už boli funkcie zase.
Nechcem kadrovať, ale napríklad ja som mal byť teda kooptovaný, ak to hovoríme o kooptácii, tá prebehla v tom v 90. roku, v februári, mám dojem, že to bolo, som mal byť kooptovaný ako do federálneho zhromaždenia, hej, do Prahy. Ale som to odmietol už, lebo som sa vzdal a po mne to zobral Štefan Bačinský, inžinier Bačinský, ten bol asi o 5 rokov do mňa starší. Toho som do toho VPN nejak vtiahol vtedy, no a on bol kooptovaný a potom sa stal šéf federálnej informačnej služby Československej socialistickej republiky. A
vidíš, jeho vyťahol, kde si mohol byť?
Áno, jeho vyťahol Čalfa a Havel a v podstate tie zväzky, to všetko dával on do poriadku, si myslím. Odtedy som sa s ním nestretol. Len viem toľko, že žije, alebo žil, neviem, či ešte žije v Izraeli, hej, pretože manželka bola židovského pôvodu. Takže oni si hľadali ešte aj, oni si veľmi dobre tí bonsti preskúmali aj sociálne pomery človeka. Viete, odkiaľ pochádzate? Áno, to sa tak robí. Vždy sa skúma sociálny status vašej osoby. Či ste ohybní, všetko si vyskúmajú, nebojte sa.
Preto sa na mňa vykašľali, mňa nikto nechcel.
Áno, oni vás majú prečítaného do detailu,
nebol som celú dostatočne rodinu. Flexibilný, ne?
No oni potrebujú flexibilných ľudí, nie zasadových ľudí. Zasadových, no. No ale poďme z toho, ako z tejto omáčky na tom Slovensku, pretože vidím, že situácia sa zhoršuje v ekonomicko-sociálnej, ale aj vzťahovej medzi ľuďmi. Zhoršuje sa to. Ľudia sa uťahujú do seba. Hej. Ja si myslím, že my sme tiež taký malý tlakový hrnec, kde sa to tlakuje a kde to môže vybuchnúť. Áno. Ak to vybuchne, treba ten guláš vyliať a ten kotol vyumývať. Nie, že len vyliať a znova naliať. Znova sa to skazí.
Dobre, však k téme sa vrátime po prestávke teraz.
Dobré ráno, už nepoviem, lebo je po 11. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Zaujímavá debata. Zaujímavá debata sa nám rozvinula, Norbert. Nočak. Tuto so Stanislavom. Sme to preberali aj v prestávke, že v podstate tí, ktorí potrebujú, vždycky idú na istotu. Pamätáš si voľby prezidentské, pán Mistri, keď sa záhadne vzdal, 700 000 nalial do kampane, 700 000 nalial do kampane a chlapec sa vzdal prospech Zuzany Čaputovej.
Ale povedal, že misiu splnil.
Firmu za 7 mega. No však áno.
Hej.
Misia bola splnená. Pamätáme si na 23% pani Čaputovej, či 52%
tak.
Deň pred tým, ako bolo moratórium. No. Takže takto to funguje v našich lesoch a hájoch.
Takže ako sa to môže zlomiť na tomto Slovensku alebo v Európe?
No, prezrať.
No len tým, že si ľudia opäť zoberú svoju moc do ruk, ale to urobí len ulica. A len z ulice oni budú mať rešpekt. Ale bolo by to ťažké. Bolo by to ťažké.
No dobre, teraz tu máme takých, čo behajú s kriedou a kreslia po tomto, no. Na pochodníkoch, ale tam to nevidím teda.
Možno ja som bol taký mladý, ale také veci som nerobil, pretože aj toho supera komunistov, keď som s nimi teda bol v debate aj v rádii, si pamätám, bol som slušný, hej? Povedal som, čo treba, ale bol som slušný. A tá slušnosť sa vytráca, ale toho chlapca mi nie je až tak ľúto, pretože je mladý, 21-ročný, alebo koľko som?
19.
19 dokonca, tak to ešte dieťa, nech mi prepáči, ale zaujímavé, že sa to chytajú médiá.
A médiá, nielen médiá, aj politici.
A opoziční politici, hej? Čiže robia z toho zase show a chcú sa na tom nabaliť politicky, ako bol aj ten chlapec, čo panu prezidentovi nepodal ruku, pamätáte? Tiež bolo z toho dvojtýždňové show, dnes už nikto po ňom ani nehafne potom chlapcovi. Ale média a tá opozícia sa takýchto vecí chytá.
Dobre, Stano, ale zoberme si to takto. Keby sa aj tá opozícia, aj tie červené denníčky chytili reálnych vecí, ale toto takto rozmasírovať, tak to teda ako... To ti poviem, mne to pripadá, ako keby sa nemali čoho chytiť.
Nie, nemali. Oni idú v lidi tých svetových plánov vytvoriť na svete chaos. Keď bude chaos, vy sa dobrovoľne dáte zotročiť a poviete, prosím vás, nech už je kľud, nech máme elektriku, nech chodia deti do školy, my už sa prispôsobíme, všetko splníme, len nech už je kľud. A to je táto forma, tento plán je naplánovaný. Chaos. Korona im tak nevyšla, hej? Nevyšla im tak. Už to bolo plánované. Nevyšla, ale idú stále ďalej. Oni si počkajú 50-100 rokov. Idú ďalej. To je tak v pláne. To je tá svetová politika, keby sme sa mali dotknúť. Hej,
hej, no, svetová politika, lenže svetová politika. Ja by som chcel, aby sme si tu rozhodovali sami o sebe, my sami sa.
Viete, občas tu máte mladé pušky, viete. Ja to urobím v takom malom meritku najskôr. Mladé pušky sa mi zdá, mladý Kaliňák, že?
A Gedra a Glik.
Oni možno tie úvahy majú dobre, ale oni ani nevedia o tom, že tá vlastná strana ich potom už ďalej nepustí. Neviem, či ma rozumieš.
Myslím si, že vedia. Každý boží deň, keď prídu s niečím, čo by chceli urobiť, tak vedia, že tie staré štruktúry ich zastavia. Myslím si, že to vedia.
A to dáme do pomeru, zase Slovensko nepustia ďaleko väčšie ryby, tie svetové, viete, tie, čo rozhodujú. My sme predsa len malá krajina, nie sme veľmoc. A to je tak nastavené. Či Deep State, Vatikán, to všetko spolupracuje spolu. Hej. Keby sme sa viac zaujímali.
Toto povie človek, ktorý sedel s pápežom. Pozor.
Áno. Sedel som a som veriaci. Teda cirkev som vždy považoval za svoju matku od dieťaťa. Som pokrstený, ale poslednú dobu, čo ja mám informácií aj z cirkevných, teda, alebo o cirkvi, o papežoch, tak som troška opatrnejší. Napríklad, neviem, či viete, že existuje bielý papež oficiálny a existuje čierny papež. Hej? Možno to
a kto je teraz čierny papež?
No, čierny papež je vždy šéf jezuitov. Hej? To sú veľmi silní ľudia. Stačí si naštudovať, kto bol, koľko jezuitov bolo už riaditeľov Svetovej banky, už 5. Hej? Keď si naštudujete detaily, to sa dá vygoogliť. Takže to je veľmi silná odnož. A potom ešte Opus Dei, to sú papežskí preláti, veľmi inteligentní ľudia.
A potom tu máme ešte takú komunitu z východu Stredozemného mora.
To jest... Áno, na takom úzkom pásku, myslíte. Áno. Áno, to je ďalší problém, čo ma hnieva, že v Biblii je napísané, že je to vyvolený národ, čo ma hnieva, pretože to dokazuje, že Biblia bola sfalšovaná. Hej? To nemôže byť, aby Pán Boh niekoho viac miloval a presadzoval ako nás ostatných. Hej? Keď my sme slave, otroci a niekto je vyvolený. To tak nemôže fungovať.
To sa nehovorí Pán slave, to sa ne... Hovorí sa gojim.
Tak otrok, no.
Gojim sa hovorí.
Gojim je zo strany Židia. Áno,
však. Áno,
samozrejme. To zase oni hovorí. A ja som z angličtiny hovoril preklad. Áno. Takže to sú vážne veci, ale sú ľudia, ktorí sa tomu venujú. Mám kolegu, kamaráta na Madagaskare, nemeckého pôvodu, a on 45 rokov študuje, vie anglicky, francúzsky, nemecky špičkovo, hej. Čiže tri jazyky, používa mobil, ale číta knihy a tieto knihy. A veľa rozprávame u mňa na záhrade, keď príde, takže dosť veľa viem. Nechcem robiť akože veľké ramena, ale verím mu, prečo je to čestný človek a študuje to 45 rokov. A tak asi toľko. Ale nechcem sa púšťať do ďalších väčších debat, hej.
Ale prečo nie, veď na to tento priestor tu je. Ja som sa bavil raz s človekom, ktorý pracoval pre Židov. On mi hovorí, že Adrian, ty by si sa veľmi čudoval, ako sa oni vzdelajú, že oni vedia o slovanskej kultúre oveľa viacej ako samotní Slovania. A historické veci, o ktorých my ani netušíme, sa učia. A prečo sa to učia? No, aby vedeli s tým národom manipulovať.
A majú veľké DNA. Veľké inteligencie kvočien, majú vysoký. Ako zvlášť židovské ženy. Preto vždy Žid je považovaný, keď sa narodí, len po mame, nie po otcovi.
Áno, tak to je. Pán Šebšebe je z toho nešťastný.
Áno, ale majú ten inteligenčný kvočien vyššie, ale keby nevedeli keby nevládli iným, ale vládli medzi sebou, tak sa zrejme, že stále škriepia medzi sebou zase. Hej, tak takú vlastnosť majú v DNA. Hej.
Hej, ale keď si toto hovoríš nahlas, tak si konšpirátor, vieš o tom. Niektorí dokonca za to sú 6 mesiacov vo väzbe.
Ja viem, no ale tak pôjdem do väzby, no tak hádam sa národ zobudí. A Mal som aj na návšteve pred 3 rokmi na Madagaskare, na záhrade, doleteli Židia za tým môjim priateľom a z Reuniónu. Mm-hmm. A prišla reč teda o tom židovstve, o tej moci a spýtal som sa, viete čo, je mi ľúto, strašne mi je ľúto každého života, lebo cez tú času tie vagóny šli do toho Osvienčíma. Fakt je to strašné, bolo. Hej.
Ale nie je Žid ako Žid, stáno.
Ja rozumiem a spýtal som sa, len mi povedzte, jednu otázku som im stal dávať, povedzte, prečo to vznikla tá nenávisť voči vám. Jednoduchá otázka však, že by začali debatovať, no asi sme niečo neodpovedali, boli ticho, neodpovedali. Samozrejme, bola úžera obrovská, hej, na Kysuciach napríklad, na Slovensku, obrovská úžera, to treba povedať. No, zas jeden kamarát, ktorý je židovského pôvodu, mi povedal, no, a čo sme mali robiť, keď ste nám v 6. storočí zobrali remesla, hej? Tiež študuje, je inteligentný, má židovský pôvod, je to spolužiak, nebudem ho menovať, a povedal, čo sme mali robiť. No, zobrali ste, no, tak sme sa dali na financie, tak povedal, hej, akože, tak to má naštudované. No, musíme s tou realitou žiť, musíme aj s nimi vychádzať. Musíme vychádzať so všetkými. S bielými, s čiernymi, červenými, s komunistami, s diktátormi, všetkými. Ale musíme si hájiť hlavne svoje záujmy. Tu svoje záujmy. Tu si v prvom rade musíme urobiť poriadok. Na Slovensku.
Ja si myslím, že historicky na to máme gény, pretože tu v tomto priestore sme prežili neskutočné veci a stále sme tu.
Áno, áno. Už 8000 rokov.
A stále sme tu?
Áno, áno, Slovania.
Prehnali sa tu vojska, prehnali sa tu ideológie rôzne, prehnalo sa tu toho strašne veľa, napriek tomu sme stále tu a potom taká malá nádej teda existuje a sa tak utešujeme, že toto by nám mohlo pomôcť. Len stále nevidíme ľudí, ktorí by sa postavili, a naozaj takých tých charakterných ľudí, ktorí sa postavia, a niečo na spôsob osvieteného diktátora, ja neviem, človeka, ktorý je pevne, že národ za ním pôjde.
Pevná, čestná ruka.
Hej.
Stačí,
hej.
Pevná, čestná ruka.
Takého nájsť. Áno, tento národ takýchto ľudí vie vygenerovať.
A sú?
Sú, samozrejme, že sú, len vieš, ten je problém v tom, že keď sa aj postavia, musia vidieť, že za nimi niekto stojí.
Tak.
A toto je problém nás všetkých. Lebo Slováci majú takú zvláštnu jednu schopnosť. Slovák, tu sa úspech neodpúšťa na Slovensku. Niečo o tom viem. A my si závidíme ešte aj rakovinu.
Aj pohreb. Áno, aj pohreb, že mal pekný pohreb, kurník šopa. Ale viete čo, teda mám dojem, že asi ešte nedozrel čas. Prídu sociálno-ekonomické problémy, hej? Môže prísť nejaký konflikt, môže. Ja si myslím, že v tejto dekáde príde, hej? Dekáde príde a ja si myslím, že nás čakajú veľké výzvy. Že už bolo dobre, že sme prežili krásny život bez vojny. Stále sme prežívali konjunktúru, čiže rozvoj ekonomiky. Prežívali sme rôzne režimy od komunizmu, teda, hej, cez kapitalizmus, dokonca teraz progresivizmus a liberalizmus, ale ja si myslím, že raz to skončí, ako som aj minule hovoril. Víte, že v Európe sa to začína obracať v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, ale to stále nie je dosť. To nie je stále dosť, áno. Čakám, keď sa obratí teda Nemecko, Francúzsko, hej, Polsko. Polsko sa začína otáčať, ale to stále nie je dosť. Hej. Stále sa slúži niekomu a ide to k jednému bodu, k svetovláde. Hej.
My sme sa aj bavili vonku, ja som to spomínal, že už pred 14 rokmi sa ma pýtal kamarát, že bude vojna, hovorím, k tomu smerujeme, pretože je nám až veľmi dobre. A pozabúdali sme a zabúdame, a najmä tá mladá generácia, na morálne hodnoty, na hodnoty tých našich starých otcov. To naozaj tu potrebujeme všetko zbúrať a postaviť na novo. A žiaľ Bohu, tak to je. Takéto veci sa končia vojnou.
Viete, mňa...
Až mám razy, keď to hovorím, ale žiaľ Bohu, je to tak.
Ste mi zobral, teda Adrian si mi zobral, po mne idem raz, pretože ako 6-7 ročný som bol vždy doma a mal som dvoch strikov. Jeden bol zajatý na Morave, ako Nemcami, a druhý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Ten, keby to dnes videl, ja si pamätám tie debaty, hej, partizán na horách bojuje, sme vždy spievali večer, hej. Keby to dnes videl, že opak je pravdou, že fašisti hovoria, že ty si prista, ten, ktorý chce hovoriť historickú pravdu, že v podstate áno, východ nás oslobodil a myslím si, že aj druhýkrát príde sloboda z východu, tak by sa v hrobe obracali. Táto generácia fašistická čakala 80 rokov, kým vymrú títo pamätníci. Mladí ľudia absolútne nemajú šajnu, čo sa tu dialo. Ja mám 63 rokov, ale pamätám si z rozprávania deda, teda mami, otca, strikov, ktorí boli ešte, si pamätajú vojnu, hej, pamätajú. Samozrejme, tí Nemci na Slovensku neboli takí agresívni, ako boli povedzme na ukrajinskom a ruskom fronte, ale samozrejme tam im tí Litovci v tom pomáhali, hej, hlavne, a Estonci možno. Tí boli ešte horší, a Ukrajinci, že banderovci boli ešte horší ako fašisti, ale tí Nemci na Slovensku boli relatívne slušní, ale nakoniec som rád, že sme sa postavili, aj keď to zorganizovali komunisti z Moskvy, dajme tomu, hej, ale sme sa postavili na ten odpor a našťastie sme sa dostali na druhú stranu teda tých dejín, hej, že sme boli akože relatívne na strane víťazov. Hej.
K tomu, čo sme sa bavili teda aj o tom, čo sa dialo po 17. novembri 89, alebo aj čo sa deje teraz, alebo čo sa bude diať v budúcnosti, existuje taký jeden vtip, že boli dvaja bratia. Jeden bol partizán a druhý bol v jednotkách SS. A po vojne začali robiť obidvaja v továrni pri sústruhu. Prešlo 5 rokov, ten, čo bol partizán, robil pri sústruhu. Ten, čo bol v SS, tak ten už bol riaditeľ tej prevádzky. Prešlo ďalších 10 rokov, ten, čo bol partizán, ten bol stále pri tom sústruhu a jeho brat, bývalý SS-man, ten už bol riaditeľ podniku. A prešlo ďalších 10 rokov a tento partizán bol stále pri sústruhu a jeho brat už bol na ministerstve. Ak sa zamyslel, že prvá, ja som bol partizán, som bol SS-ák. A že, brácho, ako je to možné? No vieš, ja som mal brata partizána.
Áno, áno, sa zviezol tvojho chrbťa. No, nádherné. Dobre, no, nemusíme o tej vojne tak rozprávať, ale treba byť v strehu. A zvlášť mladá generácia...
Ako neželám si to, lebo je to strašné niečo. To si nevedia ani tí, ktorí štrngajú zbraňami, predstaviť, lebo sa to nedá predstaviť. To si musíš jednoducho zažiť.
Ja som bol na vojne, ako vysokoškolák, ako špagy, hej, čatar roty. Boli sme na ostrom cvičení, tankisti, VVPčka, delostrelci, takže mal som samopal, strieľal som, takže viem, čo je vojna a chcem povedať mladej generácii, že nemajú ani tušenie, že keď vystrelím taký samopal, že aké to grády dáva akustické a aký to je šok. A neviem si ešte predstaviť, že by som videl okolo seba priateľov v krvi, hej, že ten je mŕtvý a idem ďa a musím bojovať. To je niečo strašné. Doprial by som možno nie hru počítačovú mladým, ale že na panu Kaliňakovi odkázať, že urobiť na 3 dní ukážku len mladým ľuďom k delostrelectvu, k vystrelu tanku a zo samopalu nech si zastrelujú. Nech vedia, čo je vojna. To je jedna veľká hrúza. Hej? Aj to, čo sa deje na tej Ukrajine a Rusku, samozrejme. Je mi ľúto každého života. Ale...
Ja som mal to šťastie, že som bol na... To boli ukážkové strelby. Až potom sme sa dozvedeli, že sa predávajú zbrane Slovincom, kde sme boli my s tým našim šiškometom, minometom. Bola tam D-30 delo. Mm. Bol tam gvozdík, samohybný minomet a R-70 raketomet. A teda sme teda prvé strieľalo delo, D-30, že čo to bude, sme sa postavili takí hrdinovia. Oni strieľali na väčšiu vzdialenosť, my sme mali viditeľný cieľ, takže to riadne napechovali. To delo vystrelili na 8 km, tuším, strieľali na cieľ. A keď to delo vystrelilo, tak som mal čo robiť, aby som ostal stáť, lebo tá tlaková vlna ma odhodila dozadu. Ten na šiškoment to spravil, že nehovorím o tom, keď začala strieľať L-70-ka. Keď tá raketa vyštartuje, má najprv pomocný motor a po nejakých 2 sekundách sa štartuje hlavný motor a to je iný rachot. A to je len, že stojíš pri tom dele. Nechcel by som vidieť po takej salve ten priestor, ktorý by zasiahla R-70-ka. Neviem si to predstaviť. Ani si to nechcem predstavovať. Neviem si to predstaviť. Áno, mladí chlapci, tí akože však hrám Counter-Strike. O, 47 mám. Ale keď mu dáš reálnu AK-47 ruky, bez nábojov,
je ťažká.
Tak sú prekvapení, aké je to ťažké.
Plus 25 kg plná výbava a plus 50 km nočný presun v daždi, v snehu a ráno o 3:00 sa zakopať
lopatkou. A to je len cvičenie.
To je len cvičenie, áno.
Kedy sa musíš zakopávať, aby si ostal naživé. Oni si to nevedia predstaviť.
Však len zoberte si...
Ani ja si to neviem.
S ostrým granátom, s tým útočným, taký ten, čo bol aj ten gumený, hej, keď si hádzal, tak ako hádzať si mohol vedieť, ako si chcel, ale furt si mal a vedel si, že teda hej, ten útočný granát nie je až taký silný, jak ten obranný, ale aj tak, keď si to hodil, tak si mal, kamaráde, to bolo 4 sekundy, ja som bol 20 cm pod povrchom zeme však, lebo to nevieš, čo sa ti vráti. Rámeš, granát nemá oné mieridla. Vieš, no že to trafí ťa čerepina. Ako, to ti nie je sranda, aj keď to robíš v mierových podmienkach, že na cvičisku, nie to ešte... Nie to ešte v reálnom boji. Tí ľudia sú chorí, nemajú ani páru o tom, že čo sa deje a nedieje. A tým pádom, keďže nevieš, tak potom nemáš rešpekt. A keď nemáš rešpekt, tak potom rozprávaš somariny, vieš. A to je celé.
Lebo to je na tom strašné stano, že či už Francúzi, Briti, Nemci, ešte nie je to tak dávno, čo štengrovali, že pošlime vojska na Ukrajinu, že čo by to znamenalo? Oni naozaj nad tým uvažovali.
Oni ešte aj stále uvažujú.
A stále i keď je pravda, že koalícia ochotných sa ako si prestala stretávať.
Ale riešia plány ako ďalej, pretože sú ekonomicky, sociálne na tom špatne. Hej? Nemá a za druhé hlavne, a nemajú zdroje. Nemajú zdroje.
A toto je téma, ktorá toto všetko prehluší. Ukážeme vám nepriateľa, tak ako sme nepriateľa ukazovali my, keď sme boli súčasťou východného bloku, imperialistický západ. Na západe ukazovali, komunistický sovietský zväz a jeho blok. Potom to celé padlo, tak sme si museli vymyslieť nepriateľa. Bolo 10 rokov, bol pokoj, teroristi, neviditeľná hrozba. Padli dvojičky, tak to zase teroristov sme mali, hej, ako neviditeľnú hrozbu. Potom klimatická zmena je neviditeľná hrozba. COVID. Stále tých ľudí, COVID, teraz zase Rusko je najväčší nepriateľ, ale tým sa dajú tak krásne prekryť všetky veci, ktoré sa týkajú dôchodkového systému, zadlženia štátov. No poďme rýchlo zbrojiť a to sa zase rozbehne. Miesto toho, aby sme začali normálne, reálne uvažovať, dneska som čítal aj v agentúrkach, Nemecko padá na hubu. Všetci sú prekvapení, že tá nálada v priemysle ide dole.
To aj my ideme. 50% prepad máme vo firme.
My s nimi takisto. Ale nikto sa nezal, že prečo to je. No všetci sa zauzal, ježiš, a prečo toto? Bol tu COVID. Lacné energie nie sú. Nord Stream 1, 2 vybuchnutý, hej? A nechceme ropu od Rusa, nechceme plyn. Lacné energie, na ktorých stál ten priemysel v Európe. My to nechceme, pretože sme blbí. Hej? Alebo niekto chce, aby tá Európa padla. Prišli na to Nemci a vypátrali, že teda Ukrajinci to boli, čo vyhodili Nord Stream 1, 2. Vedel o tom Zalužný, boli to jeho plány. A keď to vedel Zalužný, museli mu to schváliť aj vo Washingtone. Bez toho to nejde. Pamätáme si Bidena, keď sa pýtali, že ja im ho vypnem. A ako, tak sa začal smiať. A to bolo pol roka predtým. Tu je útok na infraštruktúru Nemeckej spolkovej republiky. Lebo ten Nord Stream 1 a 2 financovali nielen Rusi, ale spolufinancovali aj Nemci.
Nemci 50 na 50.
Samozrejme, Poliaci sú z toho nešťastní, lebo by ich to obchádzalo, tým pádom by prichádzali o peniaze, tak tí sú s tým v pohode. Ale Ukrajina po zvedomím Zalužného, ktorý mimochodom britské tajné služby a americké tajné služby dodávajú doteraz spravodajské informácie pre Ukrajincov, a museli o tom vedieť, nie, že nie, ako keď si niekto myslí, že nie, tak je veľmi naivný. Je tu útok na infraštruktúru členského štátu Severoatlantické aliancie. A nič sa nedeje. Článok 5 a podobné nezmysly. Verte tomu, že ak by sa niečo stalo a Slovensko by niekto napadol, kto by nás mohol napadnúť? Poliaci, Česi, Maďari. To sú tiež členovia Severoatlantické
aliancie. Najskôr Ukrajinci.
Alebo Ukrajinci.
Ne.
Ukrajinci. Kto nám príde na pomoc, Noro? Rusy. Ani rúženec ti nepomôže.
Rusy.
Takto od nás dajú ruky. Pretože oni si špiniť ruky nebudú. Krvácať nemecký, francúzsky vojak za Slováka nebude. Už si to uvedomte všetci.
Za Slovana
ja, ako
nebude.
Som milé hovoril, pamätajte moje slova, že Amerika robí politiku takú, že rozoštve obidve strany, zasobuje obidve strany a potom bude čakať, kto bude víťazom. Stranu sa pridá.
Toto je britský recept.
Britský. A potom tomu porazenému poskytnú znova Marshallov plán. Hej, na 50.
Inak týmto mladým ja chcem odkázať jednu vec. Počúvajte, keď Adrian spomínal, že terorizmus, lebo to začalo v novom tisícročí, ale bojovalo sa aj predtým proti terorizmu 70-80 rokov. A keď teroristi nechceli robiť zle, tak to robili jednotky NATO, Chrústikovia.
Áno.
Preštudujte si napríklad operáciu Gladio. Aj? NATO robilo teroristické útoky a vraždilo a zabíjalo nevinných civilistov. NATO. Aj? Tak, čo
Líbia, Juhoslávia, Irak.
Aj, Taliansku plno mŕtvych. Čo ti mám povedať? Pozrite sa, bol ani nejaký autobus, čo sa stalo s tými deťmi. Aj? NATO. Ale my sme neodškriepiteľnou súčasťou NATO, však pán prezident. Však. Zločineckej organizácie, že?
Myslím si, že by sa malo debatovať aj na Slovensku v riadnych médiách. Normálne, že by si sadli odborníci z obidvoch strán, čo sú proti, a za, a že by sa normálne rozprávalo s rozvahou, s rozumom, či je to pre nás výhodné, nevýhodné, komu o čo ide, kto je ako financovaný. A tedy by to mohlo byť lepšie. Ale
Stano sedí v rádiu, to je financované Ruskom.
Ale to sa asi nestane. No, takže poďme ešte na nejakú inú tému.
Ja mám nápad, poďme na hudobnú tému. Nech sa potom po prestávke pýtajú poslucháči. Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň pre Maja každému.
Stanko.
Áno.
Mikrofónček, tak si nastav.
Áno, ďakujem.
Tuto mám mail, že prečo ste odstavili myšku, ktorá sa zaoberá Slovenskom a dali tam nejakého Afričana, čo je Slovákom úplne jedno, zbytočný človek na Slovensku. Ja neviem, či si sedíš na ušiach, alebo sa vŕtaš v nose, alebo v inom otvore. Katka, žiadna myška tu nebola, to za prvé, bola to Katarína Burdiová. A keď počúvaš častejšie, musíš vedieť, že téme šurianskej baterkárne sa venujeme každý týždeň. Každý týždeň tú polhodinku na telefón dávame priestor. Či už je to Katarína Burdiová, alebo ďalší. Tak poprosím vás. Máme tu nejaký program. A Katarína mala krásnu polhodinu. Tak kým naštartuješ tú klávesnicu, na Libare bolo, že pred použitím zatrepať. Zatrep tou hlavou. Dobre. 0950661116, mailová adresa rano@infovina.bz. Otázky môžete klásť našemu Stankovi, ktorý neprilietel tentokrát, bo mlabola. Mlabola a nevedel by pristať tu v tomto, lebo lietadlom chcel prísť, takým veľkým krabom a tuto v Kvetoslave nevedel s tým pristať, chcel až v Dubovej, tak sme to zrušili a prišiel nakoniec autom. Takže máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravím všetkých. Pripájam sa k tomu, neviem, ten predchádzajúci poslucháč, čo písal, či nepočúval, alebo čo, ale obidvaja vaši dnešní hostia hovorili o tom istom. Ale poďme k tomu, čo som chcel. Musím vás v Infovojne pokritizovať.
Treba.
Zase na druhej strane pochválim. Máte tam fantastického hudobného redaktora, aj keď Haberu by som nepúšťal, ale tie ostatné pesničky ja mám od vás rád. No ale vrátim sa k tomu, že k tej kritike. Pred Matovičom ste to nerobili dobre, priam zle. Kritizovali ste Smer a možno aj na základe toho Matovič vyhral. Mal sa Smer dostať ďalej aj do toho ďalšieho obdobia. Boli by sa počas covidu odkryli. Aby sme potom možno, že my rozmýšľali inak a nekružkovali by sme Huliaka. Ale možno, že by sme kručkovali niekoho iného. Ale krátko to skončím, lebo je to tak, asi každý národ si musí prejsť očistom. Ten nás ešte len čaká. Snáď potom pôjdeme do neba. Držím vám palce všetkým. Vám ďakujem za vašu prácu a držím vám palce ďalej. Majte sa. Aj všetkých.
Ďakujem.
Do počutia. Prepáčte, nedávam otázku hosťovi, lebo tak obširne všetko informoval, že možno, že otvoril oči ešte aj tým, čo doteraz nevedeli, že jak to kde hore chodí. Nie sa o čo pýtať, lebo nie je všetko jasné. Takže sa lúčim. Držte sa. Aj my. Dovi.
Ďakujeme pekne. Otázka nebola, Stanislav, takže nič.
Pozdravujem.
Na mikrofón, Stanko.
Áno, pozdravujem.
Adrian, no, tuto mám. Juraj píše, Adrian, nikomu neprekáža výstavba čínskeho Volva pri Košiciach. Nemáme dosť takých automontovní, kde zisky nie sú u nás zdanené a ľudia, ktorí tam pracujú, sú cudzinci. To sa potom niekomu počíta HDP alebo pre tých zdatnejších GMP. No, tak áno, Šurančanom to vadí. Šurančanom, hej.
Nie všetkým.
Nie všetkým. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ja by som chcel iba pripomenúť, keď o tom rozprávate. Samozrejme, zdravím vás, pozdravujem vás aj vášho hostia. Ja by som chcel iba pripomenúť, že sú podpísané nejaké zmluvy s Rothschildovcami, ktoré vlastne zo Slovenska spravili, neviem, či SROčku, ale jednoducho musí to zarábať. Takže tohuto sa treba prvé pozrieť na zubok, že každý človek v podstate je ich zamestnanec. A každý zamestnanec musí odvádzať nejaký zisk. Takže na toto sa treba pozrieť. A samozrejme, že Fico s tým nič nespraví. To je jednoducho podpísané zmluvy, ktoré on vlastne iba ide tým. A každým rokom sa bude zvyšovať zisky. To oni chcú, takže toto je jedna vec. To som chcel povedať zatiaľ.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Stanko, niečo k tomu?
No, tak stačí si naštudovať veľký holding americký BlackRock, áno, ktorý má v podstate všade svoje akcie, minimálne 25%, a cestovie ovládať aj politickú inklúziu, zvyšovanie daní politikov, takže stačí to naštudovať aj, komu čo ide, ak to funguje. Áno.
A kto napríklad podpísal zmluvu s takou firmou, že McKinsey? Nebol to náhodou Eduard Heger?
Môže byť. A ešte, ako nás zadlžili pre Ukrajinu, nevieme. To sa všetko len tajní neskôr.
A ešte len koľko sa budeme zadlžovať, áno, pretože áno. Zmrazené aktíva sa im asi nepodarí šlohnúť, tak už vymysleli najnovšie, že sa zoberie pôžička 145 miliárd a ručiť budeme my všetci. Áno. Tešíte sa?
Tešíme. Tešíme. A ešte si zoberme, ak vstúpa dlh Európskej únie. Nedávno bolo ešte povedzme 50 miliárd a dnes už sa blíži k 1 biliónu, hej, nejakých 900 miliard dolárov a budeme to splácať, som sa dočítal, roku 2050 až 2075. To by nie je
za predpokladu, že by sa nebrali nové pôžičky.
Áno, za predpokladu, že by sa nebrali nové pôžičky, takže matematika nepustí.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem. Ja by som skôr naopak poďakoval za tohto pôvodovka Afričana, vášho hostia. A pán Stanislav, veľmi príjemne sa spočúval, veľmi rozsadený človek, za čo vám teda informovane ďakujem za takýto nový objav.
No, Stanko, nie je nový objav.
Tak pre mňa.
Aha, pre teba,
ja som, áno, a ja som odbiehal ku Sinčekovi, tak som možno, keď to bol už nejako spomenuté, tak kľudne prejdite na ďalšie otázky. Ja mám dve otázočky. Ako to bolo s covidom na Madagaskare a či ste sa dali zaočkovať, aj keď asi nie, ale predsa tú otázku chcem položiť. A druhá otázočka, pán Stanislav, ste spomínali tú Bibliu a že tam sa spomínalo, že tí Židia sú vyvolený národ. Tak či ste počuli takú myšlienku, že v tom čase, kedy vlastne Ježiš Kristus prichádza na túto planetu, boli v podstate v tom vývoji myslnom, duchovnom a vnútornom najvyšší a preto boli pomyslene v tom čase vyvolení. To nie je navždy a že to sa mení. Takže či ste počuli takúto myšlienku a tým pádom táto informácia nemusela byť manipulovaná. Tak ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. No.
Na tú druhú otázku by som odpovedal, no nie som až tak vzdelaný v tej teológii a nemám preštudovanú tú Bibliu tak do detailu. Ja len ako občan, ako tvor na svete sa zamýšľam, ak je Boh, ten nemôže rozoznávať rozdiely, viete. Boh musí, viete, žijeme aj v tej Afrike a ja si cením, tí ľudia sú rovnakí ako my, majú rovnaké emócie, starosti, problémy. Áno, že viac ukradnú, že sú menej vzdelaní, majú menšie IQ, to je v poriadku, to je vývoj. Hej, možno za tých 500 000 rokov sa ináč vyvíjali, lebo tam nebolo zima, nepotrebovali kúriť, nepotrebovali premýšľať. Hej. Vždy mali ten banán. My sme museli už kúriť, zaobstarať si odevy na zimu, drevo, jaskyňu, tak sme sa vyvinuli a zbledli sme možno. Hej. Ale nie je možné, aby pán Boh niekoho viac preferovala niekoho menej. Ale nepúšťal by som sa do tej Biblie, lebo je to veľká kniha, vážna. Tak toľko. A čo sa týka tej prvej otázky, COVID na Madagaskare. No. Všetko bolo divadlo v podstate, keď sa teraz spätne na to pozerám. Ja som bol na Mauriciu, 9. marca si spomínam, som odlietal na druhý deň a v ten večer vyhlasili, alebo dva dní pred odletom vyhlasili, že je COVID svetový, hej, z Číny nejaké tie správy boli. Letel som posledným lietadlom, ktoré šlo z Paríža cez Mauricius na Madagaskar. A na nešťastie v tom lietadle sedela už nejaká Parížanka z Francúzska, ktorá mala COVID, ktorý zachytili. Ale ja som medzi tým ráno o 6. už odletel teda na pobreže s ATR-kou, ale oni si ma vypatrali, že teda som letel, tak si ma za týždeň našli. Prišla aj televízia madagaskarská a prišli ma testovať na záhradu. Ale aj s normálne oficiálnou televíziou, takže dvakrát som bol v televízii, bol to zážitok. Prišli ma testovať, boli v tých maskách, fóliách na tvári, tie ako v laboratóriu, kde je veľká infekcia. Tak prišli na záhradu. A keď ma odtestovali, potom sa vyzliekli a povedal som, dáte si pivo? Že hej, tak som im dal pivo, lebo je to tam zácne. Takže bolo to divadlo. Viete, ľudia, tu na uliciach ľudí nestretávate. Tu stretávate len auta a ulice sú poloprázdne. Tam zase nie je toľko aut, ale ulice sú preplnené, tie bazary. A tie ľudia vôbec to nerešpektovali. Boli ale aj takí, ktorí chodili v aute sami, som videl, a nosili stále rúško. Hej. Ale ľudia na ulici to nejak nerešpektovali. Čo sa týka zaočkovania, nie som zaočkovaný. Nepociťoval som potrebu, ja som stále spoliehal. Aj preto žijem v Afrike, že aby som mal stále vitamín D, biostravu, čo mám, hovädzie, krevety, kalamáre, chobotnice.
Kapitalista.
Áno, takže to, bohužiaľ Afrika je, a Madagaskar je celý bio, áno, lebo doviesť chémiu je to drahšie, ako vypestovať. Hej. tam sú veľké clá, prepravné náklady. Takže som spoliehal na svoju imunitu. Myslím si, že ten COVID som mal dvakrát, ale docela mierny priebeh. A čo som asi urobil rekord, na Madagaskare som bol za to obdobie za tie 2 roky počas COVID-u 6-krát. Tak si viete predstaviť, ako som klamal, absolvoval rôzne testy a platil som a uplacal. 6-krát som sa dostal na Madagaskara naspäť. Tak toľko.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Jano Poltár, zdravím vás. Ja sa chcem z pána spýtať, že ako sa 300 krádeš na Madagaskare. Lebo na Slovensku sa môže kradnúť, podvádzať. Teraz znať zistili, že nebola zistená žiadna škoda. Veď niekedy cigáň ukradne za 1000 euro šrot z dvora, a mu to dokážem, tak to už je trestný čin. Tak keby sa tie stíhačky hneď dali do šrotu, tak Slovensko má milióny eur. U nás sa to daruje a nikomu sa nič nestane, že ukradol majetok štátu. A za druhé, ten protest, čo bol včera pod ministerstvom životného prostredia, tak vyzývam všetkých, že poďme my urobiť protest pred zablokujme centrálu PSAS Matovičovu bez ohlásenia a som zvedavý, čo by policajci robili. Nech to niekto zorganizuje, ja určite prídem. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Tak by som rád odpovedal na tú otázku pána poslucháča. Neviete si predstaviť, ale madagaskarské väzenie je jedno z najhorších, najťažších na svete. To som aj svedkom. Ak niečo ukradnete drobné, zatvoria vás možno na týždeň, ale ak teda niekoho zabijete, alebo ak ukradnete kravu zebu, to je tam posvetné, ak ukradnete zebu, buď prezident poslal vrtuľník a tú partiu vystrieľal v džungli, hej, alebo keď ich chytia, idú do väzenia. Väzenie asi také, nejak u nás, hrozné podmienky, povedzme, väznica je pre 500 ľudí, tak bežne je tam 5 násobok ľudí, si neviete predstaviť. Spí sa asi následovne. Ľahne sa o 9.08 večer a prvý spia 3 hodiny. A nie na chrbte, ale na boku, aby sa ich čo najviac vyšlo na tú plochu. Mm-hmm. Potom zapíska bachar a otočia sa na druhé rameno, povedzme na 2 hodiny. Potom vstanú a ide druhá partia spať. Takto, takto. Potom neexistuje strava vo väznici, existuje len tzv. Maňok. Maňok to je taký koreň, je to podobné veľmi zemiaku, dajú sa z toho robiť hranolky, tak sa robí maňoková kaša. Ako pipa zo zemiakov, niečo podobné. Každý deň, a len to poskytuje štát. To znamená, väzeň musí mať rodinu, alebo známych, alebo je tam vytvorený taký systém, že slúži ten väzeň niekomu bohatšiemu väzňovi, robí za ňo nejaké úkony, čistí a ten mu platí tú stravu. Je to niečo strašné. Občas vidím, po ulici idú väzni, lebo väzenská stráž to poskytuje podnikateľom madagaskarským na robotu ako otrokov a idú po ulici a majú normálne uviazané na nohách reťaze, jeden s druhým a tak idú po ulici. Rovnakým krokom, hej, aby tie reťaze to fungovalo. Takže neprajte si teda ten systém na Slovensku alebo zlodeji, neprajte si takýto systém na Slovensku, ako je na Madagaskare, čo sa týka väzenia.
Hm? Ďakujem pekne. Kravu tam, čo tu zebu, to nebudem kradnúť, teda, keď tam budem. Dobre, fajn. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Počúvame. Marian však.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany, pozdravím hostia, ktorému dodatočne ďakujem za, ktorý ako jediný dokázal spraviť super Vánok v latinských hlázoch v tej horúčave na tom svojom znášadle. Ale na úvod vlastne Adrián v agentúrkach de facto dal skvelú info, nadviažem na predošlého volajúceho, že vlastne Čikoriovia v slovenských cigánskych osadách sa tešia, pretože ak ukradnú železo a darujú ho nejakým ukrocigáňom a tí ho predajú a potom sa rozdelia, tak nejde vlastne o krádež a policia nemôže de facto nezjavné obvinenie. Som rád, že dávate priestor vlastne ľuďom aj krajín, ktoré sú pre Slovákov menej známe. Minulý týždeň ste tam mali vlastne tá pesnička Kotla Ložek spievali o Mumolende, takže prvý vlastne reálny obyvateľ Kali, ktorý tam bol, ktorý tam narozprával vlastne toľko tých nezmyslov ohľadne výzbroje a HDP a DPH a týchto hovadinách. A ja iba takú jednu vec, čo tam rozprával, sa chválil, že priemerná mzda MSM Group, že je tam 2000 eur. No to je zase ako priemerná mzda na Slovensku, pretože tí ľudia, ktorí tam pracujú v tých ťažkých podmienkach, nebezpečné prostredie a tak ďalej, tak majú nástupný plat 1000 eur hrubom. Hej, takže a de facto spravil zo Strnada najbohatšieho Čecha a vlastne 80% slovensko-zbrojárskeho priemyslu vlastne zahraničie. Tak to len k tomu. Ale už keď ešte taká posledná vec, chcel by som sa spýtať pána hostia, že ako je to na tom ďalekom, tej ďalekej Afrike ohľadne nejakých tých nebezpečných živočichov, či tam nejaký stret ste mal, alebo niečo také, proste nejaký zážitok, či tam sú tam nejaké tie hady jedovaté, alebo neviem, hej, asi už tí nejakí kanibali tam nie sú, lebo hovorili, že vlastne aj kanibali, keď robia tomboli, tak nechcú do tomboli, že hoci koho zoberú, len nie Remišov. asi tak. Takže toto by sa chcel spýtať, že či tam je nejaké niečo také nebezpečie pre nejakých návštevníkov, alebo keby tam chcel niekto na dovolenku. Pozdravím vás, všetko dobré, ďakujem.
Ďakujem za otázku. Čo sa týka Madagaskaru, ten bol niekedy súčasťou afrického kontinentu z východnej strany a zhruba nejaké milióny rokov sa oddelil a ročne sa pohybuje zhruba do Indického oceánu smerom k Austrálii 2 cm, čo je dokázané. A v podstate zachovali sa tam endomity a endomity a rastlinstvo a živočistvo úplne iného druhu. Malo to iný vývoj. Za ten milión rokov to malo iný vývoj. Čo sa týka nebezpečenstva, Madagaskar je veľmi, veľmi bezpečný. Tam je najväčšia zviera, je to sofa. To je ako pes, taký malý vlk, ktorý neútočí na ľudí, ale len hľadá lemúry, ako opičky lemúry. Hej? Čiže to nie je nebezpečné. A had je tam nejaký dvojmetrový, ale ako úžovka nie sú nebezpečné. Maximálne môžete dostať maláriu, ale to v džungli, pri pobrežiach nie, absolútne nie. A čo je najväčší nepriateľ? Je tam ešte krokodil, ktorý je posvetný, ale ktorý žerie raz za týždeň z dochlinu nejakú. Tých ani vôbec nevidím. V oceáne nie sú samozrejme a sú v riekach, ale vôbec... Minule som tu hovoril ten príbeh, že zobral toho 8-ročného chlapca. Vždy ten krokodil zamáva s človekom tak, aby vám zlomil väz alebo chrbticu. Čiže vás omráči alebo usmrti a on si vás dá do chrašťa, na breh.
Odležať
na týždeň zhruba, lebo má rád meso v rozklade. Ale tento chlapec teda bol pružný, vydržal a keď ho dal do toho chrašťa na ten breh, hlava mu trčala. Oni ho hľadali, tí domorodci, a zachránili. To je skutočný, to kňaz jeden rozprával. To je skutočný príbeh, ale nie teraz, ale už z minulosti. Ale nepociťujem tam žiadne nebezpečie. Čo sa týka, nebezpečie sú ľudia, pretože vás môžu okradnúť aj maximálne. Aj
čo mentálne. Sa ti stalo?
Čo sa mi stalo, aj ma dvakrát nadrogovali, áno, to sa mi tiež stalo. Je to nepríjemné, ale je to tak. Musíte dávať pozor na ľudí, nie na zvieratá.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých, ale najmä Stana Machovčáka, spolužiaka zo strednej. A to, že priletel na vaše stretnutie vrtuľníkom, nie je výnimočné. Totižto takto isto priletel tohto roku na stretnutie absolventov SPS stavebnej do Liptovského Mikuláša a pristal rovno na školskom dvore. Ste mali vidieť, ako všetci pozerali. Nech sa Stanovi darí. Martin.
Áno, pozdravujem Martina, zrejme z Bečky. Rozprával so mnou, že počúva toto rádio, tak ho srdečne pozdravujem.
Posledný telefonát máme dnes, počúvame, nech sa páči.
Dobre, pán Stanislav, ešte je to jedna taká otázka, keď ste preberali vnútornú politiku Slovenska. Či by ste mohli vyjadriť svoje pocity a názory voči novej strane, teda Zoroslavovi Kolárovi? Ďakujem.
Ďakujeme.
Je to zatiaľ nepopísaný list, čo sa týka v politickej činnosti pána Kolára. Hej, minulosť ako osoby, áno. Ja fandím každému, kto niečo tvorí nové, a chce dobre, hej. Ako nemôžeme odsudzovať, ako zatiaľ sa ničím neprevinil. Držím mu palce, pretože je to nový projekt a verím, že ak bude úspešný, budem šťastný. Ale nebude to ľahké a myslím si, že on má veľa väzieb na staré štruktúry. Možno to bude problém jeho.
Ešte jeden mail dám predsa len. Ako jediný váš dnešný host vytiahol ten problém, že tú sametovú zorganizovalo EŠTB. Ja som vtedy v 89. píše Igor, videl na tribúne EŠTBáka, čo ma vyšetroval a kričal, my príslušníci sme s vami. No hnus. A vedľa neho stál protečný herec Kňažko za socíku, chodil do Viedne na nákupy, kedy len chcel. A stál tam aj komunista Feldek a ďalší. Preto som hneď, ako mi vrátili pas, odletel do USA už v januári 90 a urobil som dobre. A ten seafood mám aj ja v New Yorku. Bol to hnus, tá pseudorevolúcia. A preto je tu na Slovensku, dodnes.
Áno, súhlasím.
Súhlasím. Áno, súhlasil s nami a aj s poslucháčom. Stanislav Machovčák, má polovicu Madagaskarčan, ale srdcom Slovák.
Verný Slovák. Ďakujem za pozvanie.
No a my samozrejme budeme radi, keď sa ukážeš na našich stretnutiach budúci rok, kedy budú tie termíny, to sa budeme riešiť niekedy vo februári, marci. No a dúfam, že priletíš dvojmiestným vrtuľníkom, lebo tých ľudí, ktorí by sa chceli previesť, tak tých tam bolo teda na tých slatinských lazoch.
Možno, že niečo zorganizujem.
Ja by som predával
listky. Dal zážitok ľuďom. Áno, doprel by som ten zážitok zo vzduchu, ten led, je to nádhera. A Slovensko zvlášť je krásna krajina. Krásna.
Vieš čo, jak mi robil zle, keď letel tým vrtuľníkom domov, tak mi posielal fotky, že pozri sa, ako letím. On bol za hodinu doma, ani nezahodil.
Nie, 28 minút. Hej, 28 na Kysuciach.
No, aj tak sa dá. Stáno, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie a dúfam, že a prajem teda všetkým poslucháčom krásne Vianoce už dopredu a šťastné.
A keby sme spolu neboli, tak aj veľa vody.
Áno, ďakujem.
My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme zajtra. No a ja vám želám pekný deň. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Majte sa pekne.
Osťovi a Drenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.